numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Cu ajutorul lui Dumnezeu ne întoarcem la Evanghelia de la Matei, a doua parte a capitolului 22. Astăzi la prânz am zis greșit capitolul 23. A doua parte a capitolului 22. Prima parte a capitolului 22, dacă vă aduceți aminte, e prima parabolă mare spusă de Mântuitorul Iisus Hristos după ce începuseră disputele din templu între Mântuitorul și arhierei și bătrâni, după ce el coboruse pe muntele măslinilor și mulțimile strigaseră Osana, Osana, bine este cuvântat cel ce vine într-un nume Domnului, și l-a intrat în templu și aici a răsturnat tarabele vânzătorilor și schimbătorilor de bani și vânzătorilor de porumbei și de alte animale de jertfă. Și pentru că copiii care strigaseră, la mulți dintre cei ce strigaseră veniseră cu el până la templu și încă copilașii fără teamă strigau și în templu Osana, Osana, cel ce vine în numele Domnului, și a stârnit revolta bătrânilor și arhiereilor care erau stăpâni acolo, cum ar fi vorba, deși era casa lui Dumnezeu, și îl ceartă pentru asta, se rățoiesc la el cumva. Și după aceea vin și spun, spune în nou, cu ce putere face aceasta? Și de ce îi lași pe aceștia să strige astfel? Și de ce ai tu putere să răstorni tarabele și pe vânzătorii din templu să-i alungi? Cine ești tu? Cu ce putere faci? Vin arhierei și cărturarii și mai marii preoților și bătrânii. Și începe cu ei un dialog în care Mântuitorul îi întreabă și el, și le zice, vă răspund dacă și voi răspundeți dacă botezul lui Ioan era de la oameni sau de la Dumnezeu. Ei nu pot să răspundă pentru că le era frică de popor să spună că era un botez de la oameni, era un botez care nu avea nicio legătură cu Dumnezeu. Și atunci el zice, nici eu nu voi răspunde, dar continuă totuși dialogul cu ei și spune, să vă spun o pildă, și spune acea pildă foarte scurtă, de două versete, cu un tată care vine acasă și îl roagă pe fiii lui să meargă să lucrez în via sa. Și unul îi zice, du-te și lucrează în via mea, și l-a zis, nu mă duc. Și celălalt îi zice, du-te și lucrează, fiul, în via mea, și l-a zis, eu, tată, mă voi duce. Iar cel ce a zis, nu mă duc, i-a părut rău și s-a dus. Iar cel ce a zis cu miros, eu, tată, mă voi duce, nu s-a dus. Și el zice, cine a făcut? Cine este cu adevărat ascultător? Și i-au zis, cel care a zis, nu mă duc, dar s-a dus. Și de aici începe cumva Mântuitorul, din propriile lor cuvinte, acuză sau nu acuza, dezvelește sfătul lor și cu asprime, cu anumite asprime încearcă să-i scoată din starea de nepăsare, din starea de nealegere, din starea de din starea lor de a nu recunoaște pe Hristos și puterea Lui, din starea lor de a se crampona pe propriile lor puteri preoțești și de a rămâne în nepăsare și necredință. Și atunci le zice, ei, vedeți, așa sunt cărturari, așa sunteți voi. Voi ziceți că, Doamne, eu te urmez pretutindeni, voi merge, voi face, voi trece, dar nu faceți, pentru că pe Fiul Dumnezeu nu-L recunoaște și nu-L urmați, iar femeile desfrânate și fame și păcătoși, ei zic că nu fac și voi acuzați că nu fac porunca lui Dumnezeu, dar ei mai grabnic recunosc pe Dumnezeu și-L urmează și ei fac mai repede porunca lui Dumnezeu ca acel fiu care zice, nu mă duc, dar s-a dus. Și cumva îi atinge în inima lor, în adâncul mândriei lor, adică cum ei, farisei, ei cu asemănați cu păcătoasele, cu păcătoși, cu vame și cu... Nu se poate așa ceva. Și continuă dialogul cu ei și continuă să le spună că voi sunteți ca zidarii care n-ați băgat în seamă piatra din capul unghiului. Voi sunteți zidarii care ar fi trebuit să construiți templul lui Dumnezeu și aici să depostiți poporul. Și voi vreți să zidiți un templu al lui Dumnezeu duhovnicesc. Și nu băgați în seamă chiar piatra din capul unghiului, care sunt eu, adică Hristos. El dădea de înțeles că El este piatra din capul unghiului și tocmai piatra aia din capul unghiului care susține toată clădirea, voi nu vreți să o băgați în seamă și o dați la o parte și vreți să faceți templul lui Dumnezeu fără piatra din capul unghiului. Și ei și mai tare se tulbură pentru cuvântul ce le-a zis și Mântuitorul continuă și zice, voi spune o pildă. Un om... Și spune pilda stăpânitorului peste vie care pleacă departe și lasă lucrătorii viei să-și facă treaba și la vremea potrivită să-i dea parte din vie, parte din rodul viei. Și ei nu numai că nu dau parte din rodul viei, ci atunci când vin trimișii, pe unii bat, pe alții hulesc, pe alții vorbesc de rău, pe alții îi omoară, pe alții scot afară din vie și îi omoară cu pietre, iar când vine chiar fiul stăpânitorului viei, îl omoară zicând să-l omorâm pe acesta și să luăm noi moștenirea. Și acuză direct și le spune cumva că ei sunt cei care fac asta. Ei sunt lucrătorii la vie. Ei sunt lucrătorii la templu care fac asta. Și și mai tare se mărtoșează. Și ei chiar zice Scriptura că au înțeles că despre ei este vorba. Și Mântuitorul nu se oprește aici. Pentru că nu se oprește, nu pentru că vrea să-i pălmuiască și le trăgea palmă după palmă și n-apucau să se trezească de la o palmă că primeau alta și n-apucau. Nu. Dumnezeu nu e așa. Și vrea să-i scoate din starea lor de nepăsare, din starea lor de liniște, că noi știm adevărul, noi cunoaștem. Și atunci le aducea dovezi după dovezi, dovezi ale bunului simț, dovezi ale Scripturii, dovezi ale adevărului, toate dovezile care le putea aduce și de care puteau ei să-i cutremure, care puteau să-i cutremure pe ei, Dumnezeu le aducea. Și continuă pe a doua pildă mare, pilda nunții fiului împărat. Și zice, un om face nuntă pentru fiul său, un împărat mare, și cheamă pe cei care erau de mulți chemați. Îi cheamă, iată, toate sunt pregătite, sunteți chemați de mult la nuntă. Iată, nunta e gata, veniți. Și găsesc toți motivații, explicații, că nu pot veni, că nu știu ce, că nu știu cum. Motivații neserioase, motivații puerile. Și nu numai că găsesc motivații, insistând stăpânul, haideți la nuntă, și trimițând slugile, unii dintre ei au omorât slugile și le-au alungat pe unele, iar pe altele le-au omorât. Și zice Dumnezeu, oare ce va face, nu? Ce va face stăpânul cu aceștia? Și trimite și ucide pe aceștia, pe mulți dintre ei, și cetatea lor o arde. Și după aceea îi trimite pe acești luritori să-i aducă pe toți cei de la margine drumurilor, de pe lângă garduri, de la încrucișările drumurilor, chiopologi, ciungi, oricine să intre, să intre la nuntă. Că cei chemați la nuntă n-au fost vrednici să intre la nuntă, cei chemați. Și atunci se intre ciungi, șchiopi, orbii, cei care habar n-aveau, nu știau nimic de nuntă, nu știau că trebuie să se îmbrace frumos, nu știau nimic. Și cheamă pe aceștia și face nuntă mare și găsește în timpul nunții pe unul care nu era îmbrăcat în haine de nuntă și îl scoate, îl leagă la mâini și la picioare și îl aruncă împreună cu cei mai din afară. Și cu asta se termină a doua pildă. Și ei înțeleg și chiar așa se sfârșește această pildă. Farisei și cărturarii și mai mari poporului și preoții și bătrânii înțeleg că despre ei este vorba și că ei sunt cei care au refuzat nunta și să vină la nuntă și că șchiopii, orbi, ciungii sunt în primul rând vame și păcătoasele, păcătoșii, dar și neamurile care vor fi chemați înaintea iudeilor la marea nuntă a fiului de împărat, pentru că iudeii au refuzat. Și și chiar sfârșește această pildă Mântuitorul că mulți sunt chemați, dar puțini sunt aleși. Cumva referindu-se în primul și în primul rând la iudei. Adică dintre voi mulți, toți au fost chemați, dar aleșii vor fi puțini pentru că nu el i-a ales puțini, ci pentru că ei s-au ales puțini. Nu vor răspunde mulți dintre iudei la chemarea Mântuitorului. Și după aceste palme peste obrazul nepăsărilor ca să-i trezească, nu de altceva, ca să-i trezească, atunci mergând fariseii au ținut sfat ca să-l prindă pe el în cuvânt. Deci s-au hotărât, gata, trebuie să-l prindem în cuvânt, trebuie să facem ceva. Uite, nici mai mari preoților și arhierei și bătrânii nu-i pot sta împotrivă. Trebuie să-l prindem noi în cuvânt. Fariseii erau experți în tot felul de subtilități ale Scripturii în care se poate prinde în cuvânt pe cineva. De fapt, ei au intrat acum în linie dreaptă în lupta cu Mântuitorul de a-L prinde în cuvânt. Înainte Mântuitorului au fost încă doi pe care ei îi asemănau cu Mântuitorul. Înainte Mântuitorul au fost încă doi, Tadeu și Iuda, un fel de revoltați în poporul iudeu. Ei s-au auto-intitulat și Tadeu și Iuda Mesia și alții au zis că o fi Mesia promis. Nici Tadeu, nici Iuda, nu Iuda Iscăreteanu, alt Iuda, un Iuda oricare. Nici Tadeu, nici Iuda n-au fost Mesia, dar ei au pornit, au ridicat steagul războiului împotriva romanilor și au zis că trebuie să dezrobim poporul iudeu de sub romani și s-au autoproclamat profeți, au greșit în profețiile lor, au fost de rușine și Tadeu și Iuda s-au dovedit că erau oameni simpli, că n-aveau nicio putere și au fost, până la urmă, au murit amândoi, au fost uciși. Și motivele, amândoi au fost cumva prinși prin cuvânt de farisei, de cărturari, au mers și i-au dovedit eretici, i-au dovedit călcători de cuvânt și de porunca lui Dumnezeu. Și poporul imediat a crezut, mai ales că s-au dovedit aceștia într-adevăr călcători de poruncă. Ei, după ce acești doi fusese rădați pe față și făcuți praf și pulbere de farisei și de mai mari poporului, au zis să-l prindem și pe ăsta. Prindem pe ăsta care este. Și el o fi ca și Iuda și ca și Tadeu și trebuie să-l prindem și pe el în cuvânt și să-l dovedim vinovat de moarte și să-l răstignim sau să-l ucidem cu pietre, cum cerea legea iudaică. Și după ce au văzut ei că arhiereii, cărturarii, bătrânii au fost, n-au avut putere în fața cuvântului Mântuitorului și nu l-au putut prinde în cuvânt, pentru că asta încercaseră ei, să-l prindă cuvânt. Cine să le ție puterea? Ei, de fapt, degeau la esență și ziceau, de unde ai tu această putere? Ar fi așteptat să zică, Tatăl meu este Dumnezeu, eu sunt Fiul lui Dumnezeu, cine nu crede și așa și pe dincolo, și ei să zică, tu ești Fiul lui Dumnezeu, gata, răstigniți-l. Asta căutau, dar el n-a vrut să le răspundă. A zis, vă răspund dacă și voi îmi veți spune mie, așa și așa. Și ei n-au știut ce să răspundă și de aici toată învolburarea asta de pilde și de cuvinte în care ei s-au dovedit slabi și au căzut. Și poporul care era de față, mulțimile, l-au crezut pe Hristos și l-au văzut mai mare și mai puternic în cuvânt și în adevăr decât ei. Și atunci farisei au zis, mergem noi. Mergem noi, pe noi îl prindem în cuvânt, nu așa. Și zice, atunci mergând farisei au obținut sfat ca să-l prindă pe el în cuvânt. Și au trimis la el pe ucenicii lor împreună cu irodienii. Deci nu numai. Și să vedeți de ce. Foarte, foarte fin. În fața răul, în fața a ceva pe care vor să biruiască, răul se adună la un loc. Am mai vorbit despre asta. Diavolii, chiar dacă și ei între ei se urăsc, pentru că nu poate să iubească diavolul, totul se adună într-un gând mai multe puteri ale întunericului ca să biruiască un om. Se adună și Duhul desfrânării și Duhul hulei și Duhul... Toți se adună ca să-l biruiască pe omul acela. Chiar dacă ei nu suportă să locuiască împreună, le e greu să se suporte pentru ca să-l biruiască pe om, se adună și stau acolo chinuiți unul cu altul, dar numai ca să-l poată birui. După ce a fost dat afară din casă un duh și a văzut că a fost prea slab să stea în casa sufletului unui om, se duce omul prin pustietăți și vine cu alte 7 duhuri și suportă să stea cu ele împreună, chiar dacă orice om rău, orice om mândru nu suportă pe nimeni. Așa și duhurile mândriei și duhurile răutății demonice nu suportă pe nimeni altcineva. Așa și aceste duhuri de dragul de a-l birui pe om suportă să stea împreună cu ceilalți, să se adună la om, să-l poate birui odată. Și așa fac și oamenii. Adică în fața unui oponent, unui munte de putere, cum era Mântuitorul, în fața lui Dumnezeu, până la urmă ei se adună, tot rău se adună la un loc, să facă cumva ceva, să-l biruiască. Și fariseii se adună și nu se duc ei direct pe ucenicii lor, pe învățăceii lor, care veneau la școlile rabinice și învățau, așa cum era școala lui Gamaliel, și care erau foarte buni, școliți, foarte școliți. Nu vă închipuiți că erau niște ucenici și prostuți erau. Ca și cum s-ar zice, se adună profesorii de la o facultate și îi trimit pe cei mai buni studenți. Vârfurile și duceți-vă și întrebați. Așa. Probabil i-au și sfătuit ce să întrebe, vă dați seama. Că nu de la ei, din capul lor, au zis. I-au și spus, și ca să înțelegeți că totul era premeditat, nu i-a trimis singur, ci i-a trimis cu irodiani. Și cine erau acești irodiani? Erau un fel de partidă a vremii, cum sunt acum partide. Erau o partidă a vremii care îl susțineau pe Irod și se supuneau lui Irod. Irod era regele iudeilor, regele lui Israel și era omul lui Cezarului, omul Cezarului, adică se supunea Cezarului și îl cinstea pe Cezar și era într-o continuă luptă cu Pilat să-și dovedească slugărnicia mai mult ca Pilat. Adică Pilat era dregătorul trimis din partea Romei, care să stăpânească acolo, și el vrea să-și dovedească și mai mult slugărnicia ca Pilat, să zică, nici nu e nevoie de Pilat, eu sunt și mai slugarnic, eu fac și mai mult, eu dreg, eu mă supun Romei. Și irodienii erau cei care susțineau pe Irod și care se supuneau necondiționat romanilor și care aduceau slavă faptului că au venit romanii peste ei și îi stăpânesc. Înțelegeți? Dacă vă puteți închipui, totdeauna a fost așa, vă închipuiți și poate ziceți, nu se poate într-un neam să existe așa ceva. Ba da, există. Așa cum în perioada când a fost sub picior sovietic, sub cizma rușilor, a fost, vă dați seama, atâția ședințe dintre români care au zis, iubitul popor sovietic, biruitor, îl vrem veșnic peste noi aici, să ne învețe, să ne... Nu? Stalin de pâine, Moscova biruitoare, nu știu ce și nu știu cum. Așa cum în vremea când ne-au cucerit nemții în primul război mondial, a fost un guvern filogerman care se supunea întru toate nemților și socotea că a venit civilizația peste noi și că ce bine că a venit în sfârșit civilizația peste noi. Și peste tot sunt asemenea cozi de topor, așa era așa atunci irodienii care își susținau pe Irod și toată stăpânirea romană. Și de ce fariseii vin cu irodienii? Cele două partide erau opuse complet și se urau între ele. Fariseii erau naționaliști, erau mai departe de partea zeloților, erau ultra-religioși, cunoșteau scripturile pe de rost, știau tot un detaliu mai bine decât preoții și cărturarii. Știau tot un detaliu. Să vă închipuiți un fel de habodici de noștri de acum, care numai să spui o vorbă pe internet undeva și imediat îți găsești că toate sinoadele și toate locurile locale și sinoadele locale și sinoadele universale în care, nu știu ce, ești eretic. Dintr-un cuvânt, ai zis trei vorbe, ești eretic. Nu știu ce ai mai spus, nu știu ce ai mai făcut, ești eretic. Nu știu ce ai mai zis, nu știu unde te-ai mai uitat, ești eretic. Adică te puteau condamna oricând pentru că știau pe de rost toate și știau cum să folosească cuvântul lui Dumnezeu din Vechiul Testament, încât să, ei erau socotiți ultra-ortodoxi, ultra-religioși evrei și erau oponenți ai romanilor și de-abia așteptau să vină cineva să-i scoate de sub stăpânirea romană. Ei se socoteau și tot timpul ar fi vrut ca poporul Iudeu să iasă de sub cizma romanilor și să-și dovedească puternicia și stăpânirea și ca un popor de rasă deosebită, specială, ca un popor al lui Dumnezeu, care nu poate fi sub stăpânirea unui alt neam. Și care nădăjduia și aștepta cu multă râvnă să vină cineva, un Mesia, care să-i scoată de sub această stăpânire și să arate ce popor sunt ei. De ce erau contra romanilor complet? Zeloții de obicei erau farisei, erau din partida fariseilor, zeloții erau cei care cu stiletul în mână, cu cuțitul în mână, omorau pe ascuns romani, cum era Baraba, care sărea în spatele romanilor care patrulau pe străzile Ierusalimului și mai omorau unul. Era o chestie, au mai omorât pe unul. Era un fel de teroriști ai vremii, știți? Adică oameni care nascuns, nu erau atunci bombe, dar nascuns, atacau și mai omorau câte unul, mai făceau câte ceva. Reușeau să-și mai stâmpere ciuda față de romani, așa, printr-un război de terorism stradal. Citadin. Aceștia erau farisei, deci ei, și fariseii în situația asta îi cheamă și pe irodieni. Vă dați seama, irodienii care erau cu romanii, erau oameni liniștiți, bogați, le mergea bine sub stăpânirea romană, nu degeaba țineau ei cu romanii, nu? Ce legătură au ăștia? De ce? Pentru ce s-au unit ei? Să vedeți ce înțelepți, ce șmecheri sunt, ce vicleni. Mântuitorul, de fapt, de la început le și spune. Pentru că ei încep așa lăudându-l. Deci vin farisei, ucenicii fariseilor, studenții, cei mai buni, învățând lecția bună de la profesor, au venit să spună, să întrebe, împreună cu irodienii, și zic ei, învățătorule, auziți, învățătorule, era un sintagmă rabi, era un sintagmă care era foarte dorită în vremea aceea, să fie numit rabi, o să vorbim o dată despre asta. Până acum nu l-au numit demonizat, l-au numit samarinean, l-au numit nazarinean, galilean, înșelat, l-au numit în toate felurile pe Hristos. Și acum vin și zic, învățătorule, auziți, ceea ce numai marilor lor profesori le ziceau și. Învățătorule, știm că ești adevărat, ești omul adevărului. Te cunoaștem ca omul adevărului, auziți? Și într-adevăr înveți calea lui Dumnezeu. Ia auzi. Cum s-au schimbat așa deodată? Și nu-ți pasă de nimeni pentru că tu nu cauți la fața oamenilor. Adică ești curajos, domnule. Adică pregăteau terenul ca să spună, exact ca șarpele în rai. Părea că te întreabă ceva frumos, deși laudă și la sfârșit te prinde în cuvânt și te nenorocește. Așa și aceștia. Îl laudă, îl perie, să spui cuvântul, și după ce spuneai cuvântul potrivit, să zică erezie, omorâți-l cu pietre. Asta era. Și, deci, lauda, învățătorule, știm că ești adevărat și într-adevăr înveți calea lui Dumnezeu și nu-ți pasă de nimeni, pentru că nu cauți la fața oamenilor. Asta e perierea. Și aici, spune-ne, deci, nouă. Ce părere ai? Nu, spune adevărul, spune așa cum trebuie să știe toată lumea, nu. Ce părere ai tu? Ia să vedem. Ce părere ai? Se cuvine să dăm dajdie cezarului sau să nu dăm? Și acum înțelegi de ce i-au adus pe irodieni și pe... Pentru că dacă zicea nu se cuvine să dăm dajdie, că suntem un neam care sunt sub piciorul romanilor și trebuie să ieșim de sub piciorul ăsta, irodienii ar fi zis, auziți, dați-i pe mâna romanilor să fie omorât acum. Să vină acum stăpânia romană, iată revoltatul, care intrigă masele. Asta ar fi fost. Dacă ar fi zis, se cuvine să dăm romanului ce este, să-i dăm, să stăm liniștiți sub piciorul lui, să... Ar fi zis farisei, nenorocitul, vânzătorul de țară, auziți-l, zeloților, să-i speli și omorâți-l. Vânzător de țară. Asta este. Și orice ar fi răspuns, era dezastru. Înțelegeți? Și s-au pregătit, au venit și irodieni, au venit și farisei. Ca să înțelege ce în fața lui Dumnezeu, iată, răul se unește, se face front comun. Spune-ne deci nouă, ce părere ai? Se cuvine să dăm dajdie cezarului sau să nu dăm? Dar Iisus, cunoscându-le vigleșugurile, le-a răspuns, de ce mă ispitiți fățarnicilor? Adică le spune clar, știu că v-ați sfătuit între voi, știu că dacă zic într-un fel o să sară ceilalți, dacă zic într-un fel sar ceilalți, deci n-aș avea nicio ieșire. Și au zis că Sfântul Ioan Gredoar nu pridește să se minuneze cât de abil și subtil și frumos și bărbătește a ieșit Mântuitorul din această și dumnezeiește a ieșit din această închidere de mreajă de păienjeniși de vorbe din care nu putea ieși. Nu putea ieși nici cu da, nici cu ba. Și zice, auziți cum a făcut Mântuitorul. Zice, de ce mă ispitiți fățarnicilor? Arătați-mi banul dajdiei. Și repede, nu știu despre ce vorba. Da, poftiți, da, banul dajdiei. Adică banul roman care circula atunci. Banii care circulau atunci, care erau banii romanilor și care aveau chipul cezarului. Iar ei i-au adus un dinar. Iisus le-a zis, ale cui sunt efigia și inscripția de pe el. Inscripția, adică numele, cum scrie acum la noi, Republica, nu știu ce, România și nu știu ce. Și acolo scria cezarul vremii, fiecare cezar își bătea monedele lui, chipul cezarului și care era cezarul. Ei au zis, ale cezarului sunt efigia și inscripția. Și el zice, atunci el le-a zis, dați dar cezarului ceea ce este al cezarului, adică banii aceștia, nu să-i voștri, uite că e cu efigia lui, dă-i-o lui înapoi. Ia lui, dă-o înapoi, pentru că erau aduse de la Roma. Aceștia au bani care erau aduși din Imperiu și începeau să circule și în țara care era ocupată. Dar nu erau ai lor, erau ai Imperiului. Exact ca și cum ai zice euro care aveți voi pe acasă și așa, nu edităm noi, nu-i facem noi. Aia vin de prin Europa, de pe unde sunt editați. Adică dați înapoi banii europenilor, ce este dat, așa, în înțelesul ăsta, zice. Și dacă s-ar fi oprit aici, ar fi zis, dați cezarului ce este al cezarului. Ar fi sărit unii și ar fi zis, aha, deci să ne supunem și lui Dumnezeu ce să-i dăm? Adică cum? Și nu trebuie să facem pentru Dumnezeu? Și el se oprește aici și zice, iar lui Dumnezeu, ce este lui Dumnezeu? Adică banii ăștia cu efigia lui, dați-i înapoi cezarului și lui se cuvine, iar ceea ce este lui Dumnezeu, dați lui Dumnezeu. Și aici mintea lor se oprea, adică de aici încolo ce poți să zici? Ce este lui Dumnezeu? Multe sunt, viața ta e lui Dumnezeu. Toate sunt al lui Dumnezeu până la urmă din lumea asta, că ce poți să zici că nu e al lui Dumnezeu, în afară de bani, care nu s-a lui. Sunt chipul diavolului, mamona. Și n-au avut ce să mai zică. Pregătiți acolo, cred că toți aveau tăblițele cu erezie, ca la demonstrație, n-au avut ce să le dice. Atunci el a zis, da, cezarul ce este a cezarului și lui Dumnezeu ce este a lui Dumnezeu. Și auzind de aceasta, s-au minunat. Au rămas cu pâlele căsate. Nu puteau să strige nicio erezie. Și lăsându-l, s-au dus. Ca și cum să vă închipuiți niște căței cu cozile între picioare, mergând în lume. Asta este. În ziua aceea, deci tot în aceeași zi, vă dați seama ce hotărâți erau să-l prindă, în ziua aceea s-au apropiat de el Saduchei. Când au auzit Saduchei, o altă partidă. Aceștia erau de obicei mai, ucenicii mai marilor preoților de la templu. Era o partidă din oamenii cei mai bogați ai Israelului, vremii, care nu credeau în înviere. Era cea mai, cea mai lumească dintre aceste partide, adică cea mai neimplicată religios. Nu prea avea legături cu religiosul, nu-i prea interesa partea asta religioasă, dar din partida asta făceau și mai mari preoților parte, toți bogătașii, mai mari vremii. De ce? Pentru că era interesant pentru ei să participe la o asemenea, să creadă într-o asemenea, să facă parte într-o asemenea partidă care socotea că dincolo de lumea asta nu mai există nimic. Aici e tot. Aici vine comentarea, aici e doar Dumnezeu, aici e tot. Deci, aici e vremea să te îmbogățești, aici e vremea să fii binecuvântat Dumnezeu prin copii mulți, prin averi multe, prin... Iară, dincolo, lasă-mă cu dincolo, că nu mai e nimic. Știți cum? Mulți cred acum așa. Nu știu. Și când au auzit aceștia că le-a închis gura, au zis, în ziua aceea s-au provede el Saduchei, cei ce spun că nu este înviere. Și care au zis că au închis gura fariseilor, cărturarilor, bătrânilor, arhiereilor, irodienilor. Și nu, mergem noi. Asta dovedim noi cine suntem. Și s-au dus și l-au întrebat, zicând, învățătorule, și ei cu învățătorul, rabii, Moise a zis, dacă cineva moare fără să aibă copii, fratele său să o ia de soție pe femeia lui și să ridice urmaș fratelui său. Dar la noi erau 7 frați, cel din tâi s-a însurat și a murit fără să aibă urmaș, lăsând pe femeia sa fratelui său, asemenea și al doilea, și al treilea, și al patrulea, până la 7-lea, nu la tuturor a murit și femeia. La înviere, deci, a căruia dintre aceștia 7 va fi femeia, că toți au avut-o de soție. Și ei credeau că cu asta chiar l-au închis, adică e ca și cum, am mai spus și despre asta, e ca și cum ai zice, cum poți să creezi învățătorul într-o lume de dincolo? Pentru că, uite, dacă e cazul ăsta, asta e legea leviratului, nu mai insistăm acum asupra legii leviratului, al Vechiului Testament, că dacă murea fratele cel mare, care avea soție și nu avea copii, soția aceasta nu era lăsată singură și de izbeliște. Știți că este o lege de mare dragoste de Dumnezeu față de femeie. Nu, ni se pare așa o grozăvie, auzi, să fie dată fratele. Dar nu știu dacă vă puteți închipui și acum, în vremea aceasta, pentru o femeie rămasă singură, e foarte greu. Foarte greu. Foarte greu. Aș da multe exemple acum. Da, păi atunci, într-o vreme mult mai grea decât a noastră și mult mai dură și mult mai brutală, o femeie rămasă singură a nimănui, ar fi fost săracă de ea, asediată de toți golanii, de toți afemeiații, de toți nenorociții care ar fi sărit asupra ei și cine ar fi crezut-o pe ea? Toți ar fi făcut front comun să zică, nu, domne, ea ne-a atras, ea... Și n-avea săracă, cred că foarte puțin ar fi avut posibilitatea să se ferească de a cădea, de a deveni desfrânată până la urmă și... de a deveni o vicleană, o șmecheră, care cumva să știe să-i dea, să-i învârte pe toți pe degete, asta era partea frumoasă, dacă reușea, să-i învârte pe toți pe degete, în același timp să se supună tuturor, dar să poată trăi cât de cât, să aibă ceva. Asta era partea frumoasă, pentru că rămânea în viață și avea și ce mânca. Dar de obicei, acești oameni, aceste femei erau, greu de spus, erau pur și simplu excluse, pur și simplu, dacă n-ar fi fost legea asta leviratului. Iar Mântuitorul știind, Dumnezeu știind aceasta, a dat această lege a leviratului că aceste femei nu erau lăsate de izbeliști ale nimănui așa. Nu, au murit fratele. Totdeauna avuția rămânea în familie, ea, săraca, era a nimănui, ce se întâmplă cu ea, ce putea face ea. Și atunci rămânea în casa și în familia copilului, al doilea frate, care și nu oricum rămânea, ci acesta avea datoria, știu că par lucruri foarte grele, ca să încerce să aibă și cu ea copil, pentru că în vremea aceea a avea copil într-o casă însemna că ai tot dreptul să fii acolo și ai tot dreptul să urmezi în casa aia și ai și moștenire în casa aceea. Dacă nu erai și n-aveai copii, n-aveai niciun drept. Așa era vremea și atunci era datoria. De ce Onan a fost omorât de Dumnezeu? Onan, de la care vine Onanie, i-a murit fratelui lui, a murit fratele lui, femeia acestuia a rămas lui și el îi plăcea de ea, dar nu vrea să aibă legături cu ea și se apropia de ea și se excita până când ar fi trebuit să aibă legătură de plină cu ea, dar în momentul în care ar fi trebuit să aibă legătură de plină, el se dădea la o parte și arunca sămânța pe jos. Pentru că, deci vrea să profite de ea fără să-i ridice copil ei. Asta era problema, pentru că ea nu trebuia să intre în avuție, nu trebuia să aibă nimic, copiii lui să fie copiii lui, el să nu mai să aibă relații cu ea, să se disteze cu ea, dar ea să n-aibă nicio parte, nimic și nici copii să n-aibă, știți? Adică un fel de călca legea lui Dumnezeu, călca dragostea lui Dumnezeu pe care el o îngăduise față de femeie, să nu rămână așa nimănui, să fie îngrijită la bătrânețe, să știe că este a cuiva. Nu știu dacă puteți înțelege. Știu că par lucruri grele pentru lumea asta, dar pentru lumea aceea a fost un dar al lui Dumnezeu pentru femeie, o dragoste a lui pentru ea, că a pus această lege a lui viratului. Și Onan a fost pedepsit de Dumnezeu nu atât de mult că făcea onanie, ci a fost pedepsit că el nu vrea să facă dreptate aceasta pe care Dumnezeu îngăduise, ca acea femeie dacă are copil să aibă și ea parte moștenire, să trăiască și ea în casa ea până la adânci bătrâneță îngrijită de copilul ei și toate celelalte. Și el nu vrea, el vrea numai cu soția lui și copiii lui, iar de ea numai se distreze cu cealaltă. Și Dumnezeu nu a binecuvântat asta și de aceea l-a ucis pe Onan. Așa era legea leviratului. Și ei despre asta vorbesc aici. Că uite, erau 7 frați. Cel mai mare are o femeie, o lasă celuilalt, o lasă celălalt. Nu neapărat că ăștia n-aveau soții. O fi avut și aceștia. Dar, nu are nici cu primul, nu are nici cu al doilea. Aici se pot discuta multe. Se poate spune că poate al doilea n-a avut să aibă relații cu ea. Sau poate că a avut relații cu ea. Nu se știe. Al treilea la fel. Oricum, n-a avut cu niciun copil. Și atunci ea, de fapt, nu devenea moștenitoare și nu devenea soție de săvârșită cu niciunul, până la urmă. Pentru că deveneai soție de săvârșită numai când aveai copii. Așa era atunci. Și aveai un moștenitor și rămâneai cumva în casa aceea și rămâneai definitiv în numele acelei case. Și în rânduiala ei. Și deci ea nu era nicio casă până la urmă, săraca de ea. Nu știai cui era. Și a fost cu toți 7 frați, cu niciunul până la urmă, pentru că n-a avut copii. Și ei zic, cum rezolv chestia asta? Dacă este înviere, ce o să mai fie, ca și mai zice, ce brambureală o să fie în cer? Că o să fie tot 7 și ei toți cu soțiile lor și o să apară și asta săraca acolo și o să zică, du-te de la mine. Ea nu pleacă de aici. Nici din casa mea nu ești, nici din a mea ești, sau ești din a mea, sau nu ești din a mea. Și așa o tulburare acolo și o a cui va fi? Întreabă ei. Și ei au crezut că gata, l-au prins pe Hristos. Na, ce o să zică? Că ce să zici? Și Mântuitorul răspunde și răspunzând Iisus le-a zis, rătăciți neștiind Scripturile și nici puterea lui Dumnezeu, că la înviere nici nu se însoară, nici nu se mărită și mare lucru că a zis, nici nu se însoară, nici nu se mărită, dacă ar fi zis, nu se mai însoară și n-ar fi zis, nu se mărită, ar fi zis, domnule, bărbatul devine așa, se înalță la niște măsuri îngerești, iar femeia săracă rămâne cu predispozițiile ei de a se căsători, de pe acolo să caute după îngeri, după nu știu cine o să caute. Deci așa s-ar fi interpretat. Ea ar fi rămas la un nivel animalic, deci să știți, orice cuvânt, dacă nu s-ar fi spus aceste cuvinte așa, s-ar fi găsit în istorie oameni care să zică, vezi, numai bărbații se vor deveni curați, neîntinați, iar femeile săracile vor rămâne la un nivel așa mediocru, pornite pe calea asta a păcatului. Dar el zice, acolo nici nu se însoară, nici nu se mărită. Și slavă Dumnezeu că a zis, nici nu se mărită. Că mulți s-ar fi găsit să zică, nici n-au suflet femeile. Știți că la un moment dat se și punea problema. Și nici nu se însoară, nici nu se mărită, ci sunt toți ca îngerii lui Dumnezeu. Adică nu numai bărbați, nu numai femeile, ci sunt ca îngerii lui Dumnezeu. Adică nu zice, iar bărbații sunt ca îngeri, iar femeile sunt, nu știu, ca niște animale mai deosebite pe acolo. Nu. Și sunt toți ca îngerul lui Dumnezeu în cerul, ceea ce este lucru mare. Mare. Adică Mântuitorul vorbește despre o egalitate absolută între cei doi dincolo. Nu mai există că tu ești bărbat, că tu ești femeie. Și sunt ca îngerul lui Dumnezeu. Există între îngeri despărțiri, că tu ești ăla și eu sunt ăla. Că tu ești cu banderolă, eu nu sunt cu banderolă, tu ești cu nu știu ce. Nu există acolo. Există o dreptate, o dreptate și un adevăr și o bucurie pentru toți îngerii lui Dumnezeu. Și o egalitate până la urmă în dragoste. Chiar dacă toți au trepte de slujire diferite și măsuri diferite, dar există o anumită egalitate în dragostea Dumnezeu care revarsă asupra lor. Și aici se spune despre oameni și despre bărbați și despre femeie că vor fi așa. Adică adeverind mai târziu cuvântul Pavel adeverind cuvântul acesta din nou, că zice că Dumnezeu Hristos nu este bărbat și nu este femeie. Nu este nici bărbat, nu este nici femeie. Adică, dincolo, aceste despărțiri, aceste diferențieri nu vor mai fi. Nici nu se mărită, ci sunt ca îngerii lui Dumnezeu în cer. Iar despre învierea morților n-a citit și după ce rezolvă asta, zice, iar voi, ca și mai zice, voi nu credeți în înviere. Iar despre înviere, oare n-a citit? Ce li s-a spus vouă de Dumnezeu când a zis, eu sunt Dumnezeul lui Avram și Dumnezeul lui Isaac și Dumnezeul lui Iacov. El nu este Dumnezeu morților, ci al viilor, le zice. Adică cum se definește Dumnezeu, Dumnezeul Avram? Și o spune de zeci de ori Dumnezeu. Eu sunt Dumnezeul lui Avram, Dumnezeul lui Isaac, Dumnezeul lui Iacov. Adică eu sunt Dumnezeul unor morți? Cum poate să se definească Dumnezeu care e viul absolut în funcție de niște morți? Păi se definește față de oameni care sunt vii. Sunt vii. Și atunci dacă El se definește, eu sunt Dumnezeul lui Avram și Dumnezeul lui Iacov și pe care îi pomenește, pe ce pomenește Dumnezeu și nu este viu? Când Dumnezeu a zis să fie lumină și a fost lumină și este și acum, nu mai a numit-o. De aceea diavolul nici nu are nume, pentru că nu mai e pomenit de Dumnezeu. Cum te numești? Suntem mulți, suntem legiune, nu știu, dar nu spune, mă numesc Georgică. Și că nu este nume, nu are nume. A fi pomenit de Dumnezeu înseamnă să existi. A nu fi pomenit de Dumnezeu înseamnă că nu existi. Și imediat, și el zice, Dumnezeul Avram, Dumnezeul Isaac, Dumnezeul Iacov, bogatul nu avea nume în iad. Nu avea nume. Bogatul s-a dus în iad. Iar Lazar, un sărac, nimeni, cine îl cunoștea, avea un nume, Lazar. Iar Lazar, dar asta au un înțeles, adică ei au un nume înainte de Dumnezeu, este pomenit de Dumnezeu. Să fii pomenit de Dumnezeu, Avram, Isaac, Iacov, să fie pomenit, înseamnă că sunt vii. Aceștia sunt vii, nu sunt morți. Și zice, eu n-a zis Dumnezeu oare, eu sunt Dumnezeul Isaac, Dumnezeul Avram, Dumnezeul Isaac, Dumnezeul Iacov. El nu este Dumnezeul morților, ci al viilor. Iar mulțimile ascultându-l erau uimite de învățătura lui. Și n-au avut ce să zică nici saducheii. Și auzind fariseii că el a închis gura saducheilor, s-au adunat la oaltă din nou și unul dintre ei, învățător de lege, l-a întrebat ispitindu-l. Deci au revenit fariseii, care erau cel mai bun cunoscător ai legii, a zis, nu ne lăsăm. A? Și acum au venit fariseii cei mari, nu ucenicii fariseilor. Au venit ei, profesori, au zis, mergem să rezolvăm treaba. Și unul dintre ei, învățător de lege, deci era nu numai fariseu, era învățător de lege, cunoscător al legii, l-a întrebat ispitindu-l, învățătorule, care este marea poruncă în lege? Așa traduce în altfel Sfințitul Bartolomeu, marea poruncă în lege, cea mai mare poruncă din lege. Iar el i-a răspuns, să iubești pe Domnul Dumnezeul tău din toată inima ta, din tot sufletul tău, din tot cugetul tău. Aceasta este marea și întâia poruncă, iar a doua și asemenea acesteia, să iubești pe aproapele tău ca pe tine însuți. De acestea două porunci atârnă toate legile și profeții. Din două cărți diferite, din Deuteronom ia prima poruncă, din prima poruncă din cele 10 și mai au a doua poruncă din Levitic. Aceasta nu e de ce luată din Levitic, ei erau cunoscători ai legii, erau fiind cunoscători ai legii, nu o zice din cap Mântuitor așa că ar fi zis, dar de unde zici tu porunca asta să iubești pe aproapele tău ca pe tine însuți? O ia din Levitic și le pune la un loc și zice, uite, astea două se cuprinde toată legea și toată Scriptura și toți profeții. Și fiind adunat farisei, Iisus i-a întrebat. Deci ei încă rumegând, da, ăstea două porunci levitic, nu știu ce, încă rumegau acolo în capul lor. Mântuitorul îi întreabă el acum, știți, dacă toți sunt adunați acolo farisei, ce părere aveți despre Hristos? Zice, al cui fiu este? Adică despre Hristos nu zice despre mine Hristos. Despre Hristos, că ei așteptau și ei pe Mesia și așteaptă și acum evreii pe Mesia. Și el zice, dacă tot veniți cu, să mă tot prindeți în cuvânt, hai că mă întreb și eu ceva. Ce părere aveți despre Hristos? A cui fiu este? Ei au zis, a lui David. Știți că se spune în lege, el va fi fiul lui David. El le-a zis, atunci cum se face că David în duh îl numește pe el? În duh, adică în Duhul lui Dumnezeu fiind peste David. Darul Duhului Sfânt vorbind prin el când a scris psalmii, nu? Și zice, atunci cum se face că David în duh, adică prorocind și fiind Duhul Sfânt peste el, îl numește pe el, pe Hristos, Domn, când spune, zisa Domnul către Domnul meu, șez de-a dreapta mea până ce voi pune pe vrăjmașii tăi așternut picioarelor tale. Din psalmul al doilea. Zice, cum adică dacă el este fiul lui David, David zice, zisa Domnul către Domnul meu, șez de-a dreapta mea până ce voi pune pe vrăjmașii tăi așternut picioarelor tale. Și aici trebuie să mergem la psalm și să vedeți că de fapt acest către Domnul meu era cel care David zicea că se va naște Mesia, se va naște Hristosul din spița lui, din neamul lui. Și totuși îl numește pe acesta născut din spița lui, din neamul lui, Domnul său. Îl numește Domnul al său. Și Mântuitorul zice, cum denumește David pe cel care urmează să nască din el Domn al său? El fiind tată, strămuș, strămoș al acestuia, cum denumește Domn al său? Așadar, dacă David îl numește Domn, cum este fiul lui? Adică cum? Ce tată zice despre fiul său? Tu ești Domnul meu și nu știu ce. Mai ales că era David, adică nu era oricine, era un rege, era... Păi, cine trebuie să fie acest Hristos sau ce măsuri trebuie să aibă acest Hristos ca să-l numească David Domn al său? Și nimeni nu putea să-i răspundă niciun cuvânt și din ziua aceea nici n-a mai îndrăznit cineva să mai întrebe. Deci s-au cam sfârșit cu... Acum am văzut toți și-au rupt dinții în haina lui, n-au putut să pătrundă nici măcar să-l zgârie și atunci s-a oprit toată... Din momentul ăsta n-au mai îndrăznit și nici n-au mai căutat cale să-l prindă cuvânt, că n-avea rost. Și au găsit, au încercat în alt chip, au zis, trebuie să-l prindem noaptea, ascuns, că ei ar fi vrut până acum să-l prindă pe față, în mijlocul mulțimilor, să-l dea dovadă în mijlocul mulțimilor. Toate aceste întrebări și dispute erau în mijlocul mulțimilor pe care, în fața căruia Mântuitorul vorbea și ei veneau să fie cât mai mulți oameni ca în momentul în care îl prind în cuvânt tot să audă să zică, deci a greșit de moarte, să fie răstignit. Adică asta ar fi vrut. Și toate lucrurile acestea au fost făcute pe față, în ziua mare, în mijlocul mulțimilor. Din momentul acesta ei zic, n-are rost să mai mergem cu mijlocul mulțimilor și cu nu știu ce, că nu-l prindem. Nu-l putem prinde, ne biruiește pe toți. Și atunci, dacă mai putem face ceva împotriva lui, trebuie să-l prindem noaptea, ascuns, să vedem unde stă, unde doarme, cum, când nu sunt mulțime în jurul lui, și să-l prindem așa și să-l răstignim, să-l acuzăm în ascuns, totul să se întâmple foarte repede. Să facem o adunare a judecătorilor, un sinedriu rapid, noaptea aceea când îl prindem, să-l și judecăm, să-l și condamnăm, până la ivirea zorilor, să-l și punem cu crucea în spate, să, în timpul ăsta să trecem și pe la Pilat cu el să se rezolve și problema cu romanii, adică să ne dea voie romanii. Acolo îl forțăm noi pe Pilat, îi găsim noi o soluție să-l forțăm să-l condamne și după ce îl condamnă să nu treacă până se trezesc vine iudeii, până spre prânz să fie pus pe cruce. Și așa a și fost. Până la prânz Hristos a fost pe cruce. Și până se trezește poporul, până iese, până află, până întreabă, până să zică, dar unde este cel care vorbea ieri, dar unde este, să zică, e răstignit deja. L-au găsit vinovat, azi noapte a fost judecat, sinedriul a hotărât, n-ai fost de față, n-ai auzit, zici, da, a fi fost. Că s-a zis așa, că o fi zis așa, că a vorbit, a spus blasfemia aia, așa, la toți oamenii știți cum pleacă urechea, da, așa, a fi fost, așa. Cum facem noi, când, de ce mai multe ori, când, să zicem, altfel ești când... Se presupune că ai un cățel, nu? Un cățel? Nu se spune Dumnezeu că comparăm acum. Se presupune că ai un cățel și te scoli dimineața și afli că a fost călcat de mașină. Ce să faci? A fost călcat de mașină. Ce poți să mai faci acum? Asta este. A fost călcat. Dar dacă, de exemplu, de față cu tine și putând tu să faci ceva și să sari sau să strigi la el sau să-l tragi din stradă, se întâmplă chestia asta, durerea e mult mai mare, însutită, nu? Decât că Africa s-a terminat, că asta este, că s-a... Așa cumva au încercat, așa au încercat și farisei și cărturarii și mai mari poporului, să nu fie poporul de față când este judecat, să nu, pentru că nu puteau să-l prindă cuvânt și i-ar fi biruit cu ușurință. Cam aceasta este. Și acum vrei să începi așa. Tu vii vrei de la demonstrația de la Roșia Montană. Așa. Bine, la toate numele acestea date diavolului nu se numește pe el sine diavolul. Eu sunt Belzebul, nu știu ce și nu știu ce. Nu se numește. Astea sunt denumiri pe care le dăm noi și care le dă Dumnezeu, Satan, dezvinatorul. Adică sunt mai mult definiri a ceea ce este el, mai mult decât numea lui. A ceea ce face el, a felului lui de a lucra, de mincinos, de dezvinator, de corupător. Mai mult e ca și cum ai zice, nu mai vrei să-i dai niciun nume, nu știu cărui vecin, care te, nu știu, care îți face numai rău și îl numești rău. Uite-mă, rău. A venit iară rău acasă. Iar rău mi-aruncă peste gard, nu știu ce, iară. Și ăsta devine ca un nume propriu, dar nu-i numele lui, înțelegeți? El nu mai are nume. El a devenit aproape identic cu răul în sine. A devenit identic cu răul în sine, diavolul. A devenit identic cu vicleanul, cu vicleșugul în sine. A devenit identic cu dezbinarea în sine. A devenit identic cu uciderea în sine. A devenit identic cu multe nume, dar care toate definesc răul absolut. Cum Dar nu are un nume, să zici că este un nume. Deci un Hristos are un nume. Iisus Hristos. Înțelegeți? Are un nume pe care îl poți rosti. Are niște caracteristici, niște caracterizări. Întrebările pe care le-a spus. Pe iconița cu Sfântul Siloan Atonitul, oferită azi împreună cu revista Arto, scrie: tot începutul pentru care sufletul nu se hotărăște să ceară binecuvântarea lui Dumnezeu, mai bine să se amâne. Explicați-ne puțin. Eu am hotărât ce să se scrie pe... Recunosc. Și am găsit aceste cuvinte în cartea... într-o carte a Părintului Sofronie, în care el... sunt mai multe cuvinte, nu numai ce am scris pe spatele iconiței, în care el spune, dacă ar fi să... cu alte cuvinte, spun, parafrazez. Dacă ar fi să spun pe scurt toată învățătura duhovnicului meu, părintelui meu Siloan, în aceste cuvinte aș defini, în aceste cuvinte spuse de el însuși, aș defini pe scurt ce ne învăța el. Și printre cuvintele mai erau vreo 3 cuvinte, tot așa scurte, nu le-am scris toate. Și am pus acolo o parte din cuvintele pe care părintele Sofronie le socotea un fel de nu știu, de moto al vieții lui Siloan și a învățăturii sale. Și printre acestea era acesta: tot începutul pentru care sufletul nu se hotărăște să ceară binecuvântarea lui Dumnezeu, mai bine să se amâne. Adică, și când vă întrebați adică, și zic și eu, adică. Adică, hotărăști să faci, nu știu ce să faci, eu știu, să zicem că cineva de aici zice, nu am făcut bine școala pe care am făcut-o până acum, nu mă simt bine în cariera mea de, nu știu ce, inginer constructor, să presupunem, pe care ai făcut-o tu până acum, eu mă gândesc să fac medicina, nu? Că e o greu, grea chestie. Sau dreptul, foarte, arhitectura, foarte grea. Teologia, grea. Și te gândești, măi, o să fac chestia asta. Dar știți că noi de cele mai multe ori când ne hotărâm sau când ne gândim, stăm așa cu picioarele în două luntri. Poate dau, poate nu dau. O să încerc să văd dacă reușesc. Dacă nu reușesc, asta e problem. O să rămân ceea ce sunt. Adică nu te poți hotărâ să ceri de săvârșit binecuvântul lui Dumnezeu. Doamne, ajută-mă aici că eu asta vreau să fac de asta și nimic altceva. Adică nu poți să ai hotărârea fermă și de foc și să fii foarte convins în inima ta că asta e calea pe care trebuie să mergi. Dacă nu ești foarte hotărât, nu fă începutul ăsta, zice Sfântul Siloan. Că nu te arunca cu capul înainte. Da, om vedea ce iese. Mai ales când e vorba de căsătorie, mai ales când e vorba de monahism, mai ales când e vorba de lucrurile mari ale vieții. Tot începutul pentru care sufletul nu se hotărăște să ceară binecuvântarea lui Dumnezeu, adică nu poți să zici, Doamne, binecuvintează. Că asta vreau să fac de acum. Adică trebuie să ai sufletul deschis, trebuie să stai așa înainte Dumnezeu, ca și cum aici n-am nimic de ascuns. Asta vreau să fac. Dar noi suntem așa, aș vrea să fac asta, da? Aș vrea și cealaltă. Da. N-aș vrea să las nici chestia. Da, adevărat. Adică, și atunci ce cer lui Dumnezeu? Ce? Așa, așa puțin, Doamne, dacă poți aici, dacă poți dincolo, dacă nu știu ce, dacă nu prea poți să ceri, e foarte complicat. Noi de cele mai multe ori evităm o asemenea așezare față către față cu Dumnezeu în hotărârile noastre. Și de cele mai multe ori rugăciunile noastre sunt, Doamne, ajută-mă să mă hotărăsc, oare bine, oare nu-i bine, și nu e rău să faci asta, ajută-mă să mă hotărăsc, dă-mi tu sfat, învață-mă tu, hotărăște-mă tu pe o cale sau pe alta. Suntem atât de nehotărâți de cele mai multe ori și sufletul nostru e atât de așezat în 7 luni de dată, încât cerem insistent de multe ori, 10 și 10 de zile la rând sau luni de zile, să ne hotărâm pe o cale, că nu știm de fapt ce vrem să facem. Și de fapt Sfântul Siloan Atonitul ne îndeamnă: cât încă nu te-ai hotărât, nici n-ai cerut lui Dumnezeu ajutorul să te hotărăști până la urmă pe cale, nu te arunca înainte zicând, gata, fac asta, Doamne, ajută-mă, dar tu nu ești foarte hotărât și foarte convins. Foarte multe greutăți și greșeli se nasc de aici. Același cuvânt este tărit de Părintele Paisie al Ghioritu, care spune, când veneau la el oamenii și ziceau, Părinte, ce să fac, asta sau asta sau asta sau asta? Și toate erau bune, adică nimic nu era rău. Adică să mă fac fochist la Sibiu sau să mă fac, nu știu, iconar în Cluj sau să mă fac, nu știu, ceva așa. Și toate sunt bune, că nimic nu e rău. Da, da, așa, așa, așa. Și Părintele Paisie zicea, măi omule, ia stai și gândește-te și spune inima ta, sufletul tău, în cel mai adânc, în cea mai adâncă înțelegere a sufletului, a inimii, a omului de plin, Unde se odihnește mai mult? La ce gând se odihnește mai mult? Unde s-ar odihni mai mult? Nu așa o odihnă pe moment. Păi mai ajunge să stau la casă cu părinții. Păi te duce să stai acasă cu părinții o săptămână, două, dar după aia, deci să te gândești așa serios. Ce te-ar odihni pe un termen îndelungat? Așa zici, Doamne, aici mi-ar găsi odihnă. Și îl forța pe om să zică, ce te odihnește mai mult, sufletește, care dintre acestea trei? Păi, aia. E, aia fă. Adică nu hotăra el, zicea, gata, faci aia că nu știu ce. Nu. Spune tu, ce te odihnește mai mult? E de fapt același cuvânt spus altfel de către Părintele Paisie, de cum îl spunea Sfântul Siloan Atonit. Adică orice început în care inima ta nu e hotărâtă de plin, nu cere binecuvânt la Dumnezeu. Așteaptă să se hotărească de plin inima ta în ceva, într-una dintre ele. Sau oricum, periculos e, o să ziceți, bine, dar până mă hotărăsc de plin, nu mai am nicio cale și stau așa în mijlocul tuturor căilor și nu fac nimic și nu știu ce. În general, să faci ceea ce ești acolo și faci în momentul ăla. Adică tu faci ceva, ești, te-ai pomenit undeva. Până să te trezești, de ce mai multe ori ești la o facultate care ai dorit-o, te-o trimiți părinți, fă-o acolo. Până te hotărăști de plin la ceva, fă înainte ceea ce ai de făcut și ce, în ce ai fost țipat acolo. Fă înainte treaba ceea ce ai de făcut. Vă spun că dacă vrea Dumnezeu să te trimite altundeva și are plan cu tine, te va lua de chică și te va duce. Și... Deci nu are Dumnezeu oprei și puținătăți că nu poate El să te scoate și nu poate. Poate, poate. Poate să-ți dea hotărâre de foc dacă e voia Dumnezeu să fie așa. Și atunci nu te grăbi. Fă ceea ce ai de făcut și până nu ești hotărât, convins că asta trebuie să faci, nu fă. Asta e înțelesul. Sau nu cere binecuvântarea lui Dumnezeu. De ce e periculos să cere binecuvântarea lui Dumnezeu pentru ceva care nu ești hotărât? Pentru că de cele mai multe ori, dacă nu ești hotărât, exact cum ziceau părinții din Atos când s-a dus cineva și a zis, știți, țin la o fată, dar nu țin așa de mult, m-aș căsători cu ea, dar nu știu ce și nu știu cum. Și au zis părinții, acum câțiva ani s-a întâmplat, și au zis părinții de la Atopedu, cred. I-au zis, mă, dacă n-ai râvnă cât muntele Atonului, adică era muntele Atonului, îl vedeau acolo. Și zice, dacă n-ai râvnă, 2000, nu știu câți de metri, dacă n-ai râvnă cât muntele Atonului acum când te căsătorești, păi ce o să mai fie că după căsătorie, măcar dacă ai râvnă cât muntele Atonului, rămâne măcar o nucă după căsătorie. Dacă acum ai o nucă, ce mai rămâne după căsătorie, ziceau. Adică e același cuvânt. Dacă cu toată inima ta, cu toată râvna, zici, gata, asta e calea mea, e, atunci da. Dar dacă tu de acum zici, mai bine așa facem. Și tu, de exemplu, poți să te alungi într-o asemenea relație, neavând râvnă mare pentru asta, poți să mergi înainte și la un moment dat, să zicem că inima ta nu cooperează, nu-ți place, nu-ți convine, începi să te revolți și împotriva lui Dumnezeu, că doar ți-am cerut binecuvântare, doar am făcut, doar nu știu ce, doar am fost și fața altarului, doar și nu știu cum și nu știu ce. Și nu-mi place și nu-mi convine și nu știu ce. Și de aici se pot naște mari revolte și certuri și supărări cu Dumnezeu și învârtoșări ale inimii și neputințe de înțelegere. De ce m-a lăsat Dumnezeu dacă eu nu știu ce, dacă nu știu ce. Știți? Foarte periculos să te arunci așa în lucruri de felul ăsta fără ca tu să fi fost foarte hotărât înainte. Asta. Știu că e foarte dureros ce am zis pentru că sunt foarte puține lucruri la care omul e foarte convins în viața lui. Dar de aceea vă îndemn să vă rugați mult înainte de a hotărâ ceva. Să vă rugați Dumnezeu să vă dea râvnă pentru acel lucru. Să fie semnul că Dumnezeu vrea să faceți acel lucru, faptul că vă dă râvnă pentru acel lucru. Pentru acea treabă, pentru acea viață, pentru acea lucrare. Doamne, dă-mi râvnă dacă mă vrei aici pe calea asta. Nu. Deci rugați-vă. Părinte, tâlcuiți puțin exclamația lui Adam, iată os, aha. Dar am vorbit despre asta vreo 3 întâlniri de câte o oră. Iată os din oasele mele și carne din carnea mea, aceasta se va numi femeie, căci din bărbatul său s-a luat ea. Prea mult de spus. Foarte pe scurt, Adam, au trecut prin fața lui toate animalele, toate vietățile, le-a numit pe toate. Și de niciuna nu i-a plăcut în mod deosebit. Era extraordinare. Le dădea nume, le cunoștea în profunzime ca potențialități pe toate, ca înțelegere, ca măsuri, dar nu și-a lipit inima de nimic. N-a zis la niciuna, wow, elefantul! Da, interesant. Și după ce Dumnezeu l-a adormit și a apărut Eva, a fost entuziasmat complet. A zis, Iată, os din oasele mele. Adică mă privesc ca în oglindă. Iată pe cineva ca în oglindă, asemenea mie. Nu cineva. Și asta a fost un punct mare înainte lui Dumnezeu, din partea lui Adam. Adică Adam, chiar cu adevărat acolo a fost profet, proroc. Chiar că a știut să vadă. Dacă nu s-ar fi minunat, dacă nu s-ar fi entuziasmat, ar fi fost căderea omului. Atunci era căderea omului, știți? Toată întâlnirea lui Dumnezeu cu omul este o continuă urcare din treaptă în treaptă. Încă de la facere. Încă din momentul în care l-a făcut pe om, bărbat și femeie l-a făcut pe el, toate întâlnirile lui Dumnezeu cu omul au fost... Nouă ni se pare că numai ăla a fost momentul ispitirii, că a pus copacul în mijlocul raiului și dacă a mâncat în mijlocul raiului, gata, a căzut ispita și așa. Nu. Până atunci au fost tot felul de întâlniri și fiecare întrebare a lui Dumnezeu, fiecare punere înainte a lui Dumnezeu a unei făpturi, fiecare faptul că l-a așezat în rai, reacția și felul cum s-a comportat Adam în rai și pe aceea și Eva, după aceea că le-a pus animalele înaintea lui și l-a trecut. Cum a reacționat? Toate erau lucrarea lui Dumnezeu și răspunsul omului. Lucrarea lui Dumnezeu și răspunsul omului. Răspunsul lui Adam a fost și a Evei care era în el, care erau împreună, om, desăvârșit, bărbat și femeie, când au trecut toate animalele prin fața lui, a fost bună. El a știut să dea fiecărui animal nume. Nu vă închipuiți că dea nume elefant, rinocer și nu știu ce. Nu e vorba de nume. E vorba de a-l defini ca făptură. Să o definești, să spui... E ca și cum ai zice... După 30 de ani de stat împreună, soț-soție, să zică soției, cum e soțul? Și ea să zică, păi este cam așa. Și de-abia poate să spună așa în câteva cuvinte, cam cum ar fi soțul, nici atunci nu-l cunoaște bine, știți? Ei, închipuiți-vă că Adam, prin darul profetic care i l-a dat Dumnezeu, definea într-un nume ce limbaj ar fi fost acela, ce cuvânt trebuie să fi fost, să definească într-un cuvânt, într-o formulă, tot ce înseamnă acel animal, toate calitățile și potențialitățile și capacitățile și toată frumusețea și toată lucrarea lui Dumnezeu cu el. Îl definea, îl punea într-un cuvânt. E ca și cum ar spune, e ca și cum ar fi ghicitori foarte grele și acela răspundea clar. Mănăstire. Mănăstire într-un picior, ghici ciuperca cei. Mănăstire. Nu știu ce, nu știu cum. Asta. Și la toate răspundea extraordinar. Și Dumnezeu se bucura de el. Și de niciunul nu se împătimea. Asta era. Adică de niciuna nu se lega definitiv, de săvârșit. Adică le vedea, se bucura de ele, se entuziasma de ele, dar nu rămânea acolo. Nu se citea, nu se oglindea în ele că, uite, e ca mine, exact ca mine, de săvârșit ca mine. Iar când a făcut-o pe Eva exact ca el și după chipul și asemenea lui Dumnezeu, dar exact ca el, la măsură lui ca în oglindă, el s-a văzut dintr-o dată și atunci, la fel, a trecut testul cel mare, în sensul că atunci a recunoscut, iată, om asemenea mie, exact ca mine, care mă privește ca într-o oglindă. Așa e și cuvântul acolo, textul, că ca în oglindă. Și os, și îl definește așa, os din oasele mele, trup din trupul meu, aceasta se numește femeie, în limbajul vechi ebraic, e foarte frumos. Nu contează cuvântul în ebraică, contează că e un fel de, ca și cum mai zice, Adam și Adamă. Zice, așa să vă închipuiți textul. Căci din bărbatul ei s-a luat ea, să zicem așa, aceasta se va numi Adamă, căci din Adam s-a fost luată ea. Vă închipuiți? Așa sună cuvântul femeie în evraică, numai cu o literă în plus la sfârșit de la bărbat, știți? Și uite, păi ea este bărbat, numai că este Adamă. Și că ea de mine a fost luată. Și până aici trecea testul, trecea tot timpul, coopera cu Dumnezeu, lucra cu el, se ridica și mai sus, și mai sus, și mai sus, și mai sus. În momentul în care Dumnezeu a îngăduit diavolului să-i ispitească, acolo n-a mai știut omul să răspundă la măsura la care Dumnezeu se aștepta să răspundă. Să zică, ce cauți tu aici în rai și cum vorbești tu cu glas omenesc că tu ești șarpe. El din prima trebuia să-și dea seama, măi, ce se întâmplă, dar mintea lui a tăcut. A fost amețită de mândrie și a lui și a ei. Și taina legăturilor cu Dumnezeu au vărsat-o repede. Ce v-a zis Dumnezeu? A zis așa sau așa? Păi a zis că așa, așa, așa. Ai spus tot din casă, știți? Ai vărsat toată taina ta cu Dumnezeu. Păi el ne-a zis așa, 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 așa. Când a aflat diavolul, e ca și cum se spune, ca și cum ar zice o fetiță de după ușă, vine hoțul și zice, ce a zis mămica, să deschid la aia și la aia și la aia sau la aia? Și ea zice, ai zis numai la aia și aia. Păi eu nu sunt dintre aia și aia, așa că deschide. Știi, adică închipuiți-vă ca și cum ar vinde secretul casă. Și după aia te trezești cu hoțul în casă și restul, de la sine înțelegi ce va face hoțul și ce va fura și cum. Așa a făcut Adam și Eva. Iar despre asta cu osul dumneavoastră mele avem mult de vorbit și nu o să stăm acum. Dar cei care vreți, vă întoarceți și puteți găsi cuvintele la facere de care le-am vorbit atunci acum vreo 3 ani. Părinte, ce părere aveți despre concepția de suflet pereche? Dacă în veșnicie toți vom fi ca îngerii, ni se vor potrivi sufletele tuturor în dragostea lui Dumnezeu? Da. Pare rău de romantismul absolut al ultimelor veacuri creștine, dar să știți că romantismul nu are legătură cu creștinismul. Și ideile platonice și neoplatonice ale sufletelor pereche și ale jumătăți de măr și jumătăți de sfere și jumătăți de nu știu ce, de curmale și ce ori mai fi, nu există în creștinism așa ceva. Omul e deplin în sine, înțelegeți? Omul e deplin în sine, el. Femeie, tu ești deplin în tine însuți, bărbatule, ești deplin în tine însuți. Nu este că eu sunt o jumătate și fără jumătate altă, noi nu putem nu știu ce. Nu e adevărat. Și locuirea și împreună locuirea bărbatului și femeie în lumea aceasta este numai pentru lumea aceasta. O spun și o amintesc la nesfârșit. Este singura taină în care nu se zice, la orice taină dintre celelalte taine zice, se împărtășește Domnul Dumnezeu Vasilii Vasile, zicem, cu trupul, sângele, mântuitorul nostru și spetă mântuirea trupului și a sufletului în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Aminte, să țineți minte, acum și pururea în veacul ăsta și în vecii vecilor, în veacurile viitoare ale eonurile veșnice. Amin. Deci se împărtășește spre cu trupul Hristos pentru veșnicie, spre unire veșnică cu Hristos, pentru toate veacurile și numai cu Hristos, cu trăimea. La fel, se zice la orice altă taină, nu știu ce să mai zicem, la orice. Dar la cununie nu se zice așa, se zice, se cununie, a greșit părintele și foarte mulți părinți greșesc. Foarte mulți greșesc și nu știu chestia asta, uitați sau nu mai bagă în seamă. Și dacă toate tainele sunt acum și pururea și veci veci, zic și la cununie, acum și pururea și veci veci. Nu se zice așa, se zice se cunun robul lui Dumnezeu nu știu care cu robul lui Dumnezeu nu știu care, în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Amin. Atât. Înțelegeți? Fără acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Trebuie să țineți minte asta. Pentru că Mântuitorul ne spune acolo, nici nu se însoară, nici nu se mărită, ci oamenii ies din starea aceasta de că sunt femeie. Păi vă închipuiți să fii condamnat pentru totdeauna să fii bărbat. Să fii condamnat pentru totdeauna să fii femeie. Nu, ești om de plin. Nu ești bărbat sau femeie. Ești om de plin. Om întreg, de plin în Hristos. Nu că, na, pe dacă m-a făcut Dumnezeu veșnic, femeie, sunt veșnic, voi fi, în veșnicie voi fi femeie, cum zicea bunica mea, săraca. E, las, că știu, acolo or fi femeile de o parte, bărbații de alta și nu știu ce, și om striga unii la alții de peste o prăpastie. Că ce faci, mai? Și Doamne, Doamne! Dacă ar fi așa, ce groaznic ar fi, nu? Și sub ce pretext sau ce motivație ar fi fost ca unii dintre oameni să se nască pentru totdeauna și definitiv și irevocabil de acum înainte femei și unii dintre oameni să se nască pentru totdeauna și irevocabil și neschimbat bărbați? Pentru ce pretext? Care ar fi motivațiile? Pentru ce? Or, nu. Oamenii vor fi de plin, bărbați și femei. De fapt, nu vor mai fi bărbați și femei, ci vor fi ca îngerii. Că nici îngerii nu pot să zici, iar unii sunt masculini, iar alții sunt feminini. Nu există așa ceva. Și atunci, de aceea părinții spun, primele mari mirări pe care omul le va avea după cea înfricoșătoare și a doua venire vor fi că vor dispărea dihotomiile, aceste dualități care macină veacul acesta. Nu va fi nici bărbat, nici femeie, nu va fi nici trup, nici suflet, în sensul că nu că nu va fi trup, va fi și trup și suflet, dar nu vei mai ști până unde trup și până unde suflet. Nu vei mai putea face distinția ăsta e trupul, ăsta e sufletul. Greu de explicat și greu de înțeles pentru mintea noastră puțin acum. Așa și atunci, va rămâne cumva forma aceasta că ai fost femeie sau... Dar, nu forma, lucrarea Dumnezeu prin tine ca și femeie, dar greu de explicat cât și cum și în ce chip se va vedea asta sau dacă se va vedea sau în ce formă se va vedea asta. Greu de spus și nici nu știu dacă e bine să ne băgăm în lucrurile astea. Da. Și atunci... Dacă între cei doi, acum în veacul acesta, se va naște o prietenie, o prietenie adevărată, așa cum Mântuitorul zice, vă numesc acum vă numesc pe voi prieteni, nu vă numesc slujitori, ucenici, ci vă numesc pe voi prieteni și numește prietenia ca o formă cea mai înaltă de legătură între oameni, prietenia jertfelnică, prietenia care merge până la a-ți da sufletul și trupul pentru celălalt ca jertfă. Dacă cei doi, soț, soție, vor deveni prieteni, vor fi uniți și dincolo într-o prietenie veșnică și tot mai înaltă, și tot mai înaltă, și tot mai înaltă, Asta ne excluzând prietenia și cu ceilalți, pentru că Dumnezeu nu ne cheamă numai la o unire cu unul și gata, noi continuăm în veșnicie, nu știu ce legătură, ci cu tot, cu toată făptura, cu toți oamenii. Dacă ar fi rămas și dacă rămâne numai așa, vă dați seama ce absurd. Ce absurd ar fi. Câte căsătorii s-au făcut copilărești, prostești. Că m-am căsătorit și n-am știut ce am făcut, domnule. M-am căsătorit și eu cu o filipineză. M-am întâlnit cu ea, mi-a plăcut și ne-am luat. Și pe aia mi-a părut rău să zicem că n-am iubit-o sau n-am simțit față de ea și nu știu ce. Dar am locuit cu ea, acum am locuit și... Ei, de acum îmi pare rău, rămâneți veșnic, numai voi doi acolo într-o cămăruță în rai sau nu știu pe unde. Se presupune că nu există așa ceva, înțelegeți? Dintr-o dată contingentul, întâmplătorul, haosul după care viază omul pe pământ, ar fi legitimat pentru veșnicie, ar rămâne veșnic pentru că ai făcut prostia, ne pare rău, asta este. Ar fi înspăimântător, ar fi îngrozitor. Și ar fi, dacă să zicem nu, dacă ar fi căsătorii excepționale, frumoase, dorite, iubite, pe care tu ți le dorești, nu știu ce, se presupune și așa. Dacă rămâne cei doi pentru totdeauna, numai ei doi și nu știu cum, într-o continuă relație nesfârșită, ce îngust ar fi, ce îngust ar fi. Totul ar fi așa niște diade, nu monade, diade așa de oameni uniți care trăiesc cupluri și merg înainte și așa... O îngustime a spiritului și o îngustime a împărăției lui Dumnezeu. Aproape că nu o să-l poți deranja pe Părintele Stăniloae, că e cu Doamna Maria pe acolo. Că nu o să poți, nu știu, ar fi groaznic, ar fi așa o îngustare, îngrozitoare. Nu e așa. Ori dintr-o dată toate aceste întâmplări, că te-ai născut în neamul ăla de oameni și ai fost cu ăla și cu ăla și cu ăla și na, ți-a plăcut drăguța aia din satul ăla și te-ai luat cu ea și Doamne ajută. Nu. Întâmplarea asta rămâne veșnică și nu se mai ieși bătută în cuie și pecetluită și cu patalama la mână și gata. Nu e așa, nu e așa. Ci toate neamurile și toate făpturile care s-au născut de când a fost Adam pe pământ și până la ultimul om vor fi cunoscuți de tine. Și cu toți vei urca din treaptă în treaptă într-o iubire fără de sfârșit. Greu de explicat. Și pare la prima vedere așa ceva. Ai, Doamne, lasă-mă. Da, da, da. Îmi pare rău că poate deziluzionez pe unii care și-ar fi dorit să meargă numai de brațetă cu câte unul. Nu. Dar e infinit mai frumos așa. Infinit mai frumos. Infinit mai larg. Infinit mai... Respiri. Înțelegeți? Ai aer. Decât... Nu știu. Ar fi îngrozitor. Ori... Dacă ar trebui să accepți în continuare o idee de tipul ăsta de diadă, de unire, numai doi și care rămân în veșnicie, ar trebui să accepți mult mai multe altele. Ar trebui să zici, pe atunci, cum se unesc oamenii pe pământ ca să rămână pentru veșnicie? Înseamnă că Dumnezeu, vrând nevrând, peste măsurile tale, peste voile tale, cu așa un fel de stăpânire, atotputernicie, destin, hotărăște cu cine, pentru că dacă tu în prostia ta te-ai căsătorit cu cine ai vrea tu așa și ai strica cum să stai o veșnicie și atunci Dumnezeu știind cine cu cine se aseamănă și vrând să fii bine pentru veșnicie hotărăște-l dinainte și tu că vrei că nu vrei ce ți-ai scris în frunte de țipu și tot cu aia tăi, înțelegeți? Sau tot cu ăla. Așa ar trebui. Deci trebuie să introduci imediat și teoria destinului. Dacă crezi că rămân cei doi și numai cei doi rămân sau introduci imediat teoria iadului veșnic, pentru că iadului veșnic peste care se lășuiește cumva și în rai. Pentru că dacă tu, să zicem, ai făcut o greșeală și te-ai căsătorit cu cineva pe care n-ai putut să-l iubești niciodată și nici celul nu te-a iubit, dar ați conlocuit, ați colaborat, ați fost buni locatari aceeași camere sau același apartament, ați împărțit bine banii, ați făcut mult bine multora, ați fost creștini buni. Da, da, dar cu veșnicie toți voi doi o să fiți acolo. Însă pe apartament separat, ne pare rău, continuați, drum bătut, cale bătută. Adică ar introduce acest anost, această greșeală a omului, această puținătate, această alegere stupidă pe moment în care el n-a știut, în care nu, ar introduce în veșnicie și ar introduce în împărăția lui Dumnezeu. Dintr-o dată ai zice, domnule, dacă ai greșit aici și în împărăție nu o să fii chiar așa fericit, că tot cu... Nu? Și dacă te mântuiești, tot cu... Știți? Și dintr-o dată ar introduce în împărăția lui Dumnezeu niște lucruri îngrozitoare, greu de explicat. Nu este așa, nu este așa. Nici nu este destin că ce vrei tu, nu vrei, tot cu aia ești. Știți că foarte mult și sunt sute de romane care vorbesc de starea asta de destin și, că, și, și de fapt și mulți dintre voi credeți în, în, în ideea asta de destin fără să o numiți destin, fără să o numiți predestinare. Că ziceți, Domnule, iubire de la prima vedere. Ne-am văzut, ne-am plăcut, e ca și cum ai spune, noi din veșnicie am predestinat unul altuia. Numai prin privire ne-am recunoscut. Suntem niște monade perfecte, care ne-am cunoscut înainte de a fi lumea. Și dintr-o dată, sau mai rău, cu nu știu câte vieți budiste și ne-am cunoscut și în viața aia, și aia, și aia, n-a reușit să ajunge la deplina unire, dar acum ne-a reîntâlnit. Și am văzut-o și m-a văzut și gata. Ea este. Am recunoscut-o. E îngrozitor pentru că după ce crezi lucrul ăsta, după aia mai descoperi pe cineva care la fel. Cine o fi? Da, și de aici se naște o tragedie îngrozitoare. Unii crede să vășică ea, ea și numai ea, sau el și numai el, e predestinat pentru el, pentru ea și își, în stare să-și pună și capă zilelor, pentru că nu mai are rost viața lor în afara celui care e predestinat din veșnicie pentru el și numai pentru el și e scris în stele și totul mărturisește despre asta. Și atunci el poate că nu vrea, el nu are chef. El vrea cu Gigi, să zicem. Și atunci ce ne facem? Adică, dintr-o dată, îngrozitor. Îngrozitor. E... tragedii fără sfârșit se nasc de aici. Ori pe de altă parte poți să dezvolți o filozofie a căutării neîncetate a jumătății tale predestinate ție, pe care nu o găsești, pe care te înșeli de nenumărate ori, poate ăla, poate ăla, poate ăla, dar nu e, până am încercat, am stat vreo 2 ani, n-am reușit, nu, nu era. Deci eram convins că era. Haideți cu altul și cu altul și la 70 de ani mai încerci o dată și la 80 de ani mai încerci o dată. Poate găsești monada aia perfectă cu care trebuie să se unești, să faci diada. Și nu o găsești niciodată și e îngrozitor. Nu, nu, nu. Nu mai să zic lucrurile astea, mă obosește. Adică, dar să știți că lumea întreagă cam după asta locuiește acum și trăiește și caută. Și de fapt, a introdus deja ideea predestinării. Altfel nu se poate explica că numai unul este alesul tău și ăla pentru veșnicie și nu mai este altul. Și e scris în stele și la 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 și melodiile și cântecele și filmele, toate vorbesc despre asta. E ceva foarte interesant. E cea mai înaltă formă de trăire pe care, la care poate să acceadă omul de creștinat și demisticizat. Vorbesc de mistică, nu de misticism. Și în care relația cu celălalt, că strămură puțin... glasul, când îl vezi, că îți umblă fluturaș prin stomac, că îți circulă mai repede sângele, deja devine cea mai înaltă formă de trăire pe care o poți să trăi vreodată pe pământ. Nu, niciodată nu o să trăiești tu rugăciunea, nu o să te întâlnești cu Dumnezeu față către față, nici nu ai ideea asta, nu te interesează. Asta e cea mai înaltă formă. Și numai la un nivel mediocru să transformi sau să denumești reacțiile chimice pe care le au oamenii, hormonii care se degajă în sânge unii cu alții când se întâlnesc, să le numești trăiri mistice și înălțimi duhovnicești, e o mare greșeală. E o mare greșeală. Dar cei mai mulți le denumesc și le socotești cele mai înalte trăiri posibile pe care le pot avea. Or, nu e numai atât, dacă ar fi numai atât. Deci, dacă ar fi așa, omul ar trebui să introducă fără discuție predestinarea în discuție. Or, predestinarea e absolut contrară concepției creștine. Dacă ar fi predestinare, atunci la cine mai judecă Dumnezeu? Dacă totul e predestinat, atunci la cine mai cheamă la judecate? Ce să judece? Propriile lui hotărâri? Păi dacă totul e predestinat, la ce? Și toată învățătura de credință e bazată pe întâlnirea cea mare de la judecata și dreptatea care trebuie să face acolo. Și judecata după alegerile noastre libere pe care le-am făcut. Nu că, Doamne, dar eu am ales liber, dar tu știi că, de fapt, tu mai... Nu. Ar fi o ipocrizie universală, o ipocrizie. Un asemenea Dumnezeu ar fi ipocrizia totală. Adică El hotărăște, El îți dă, El îți face, El îți drege și pe chema la judecată să zică, de ce te-ai lăsat? De ce ai luat? De ce nu știu ce? Eu ți-am dat, dar nu trebuia să iei. Eu ți-am vârât-o pe gât, dar nu trebuia. Eu ți-am făcut aia, dar nu știu ce. Asta ce ar fi asta? E o nebunie. Nu există așa ceva. Dumnezeu te cheamă la judecată ca ființă liberă, care ai hotărât tu cu voia ta, liber, cugetător. Nu că erai predestinat. Nu erai predestinat. Iar și continui. Dacă legătura între cei doi e prietenie și se înalță la această treaptă a prietenia jertfel, nici unul pentru alta dragoste, și dincolo va continua și va rămâne. S-ar putea dincolo mulți oameni să se aibă mai bine unii cu alții sau decât cu propriilor soți sau soții. propriilor soți sau propriile lor soții, cu care n-au avut nici cea mai mică formă de prietenie măcar. Prietenia la nivelul ei cel mai mediocru. Dacă vreți, Sfântul Teofan Zăvorâtul și Sfântul Tihon din Zadonsk spun că oamenii care trăiesc în marile orașe trăiesc adevărate comedii. Dacă vreți să trăiți viața adevărată, mergeți la sate. Oare la ce se referea acest citat? În sensul că omul se desparte de natură, se desparte de firescul lui, el nu-i făcut să stea. Vezi cum a fost făcut? A fost pus într-o grădină. Nu s-a fost pus într-un birou sau nu a fost pus într-un incubator special și ținut acolo ca într-un birou special. El e făcut să stea în fire. Firea lui își revine fir. De aceea oamenii caută nebuniți în perioada lor de concediu sau la sfârșit de săptămână să iasă natură. Natura le dă odihnă. Natura e cea care, în mediul căruia și în mijlocul căruia te simți firesc, normal. Cântecul păsărilor, susul izvoarelor, așa îți dă odihnă. Nu nimic altceva, adică nimic ca acelea. Și altele îți mai dau iar așa odihnă, dar nimic nu îți poate da odihnă ca natura în sine. Noi am fost făcuți să trăim în mijlocul naturii acesteia, pe când orașele cumva te scot din ea și te cresc așa ca o floare în gloastră, la o fereastră, nici măcar la o fereastră, măcar să vezi natura de acolo, de la fereastră. Și cumva pe acolo, prin casă, la întuneric, ținută, care te ofilește mai mult, mai mult, mai mult și te pierzi de adevăratul tău loc unde ar fi trebuit să fii. Și probabil că în sensul ăsta se referă, dar nu cred că se poate aplica lucrul ăsta. Foarte greu. Foarte greu să zici, na, frații mei, mergeți toți la țară și nu știu ce. Foarte greu să aplici, așa că trebuie găsit alte soluții. Părinte, cineva ne-a povestit că un părinte i-a zis că ceea ce vrei după dar nu e ceea ce vrei după dar, dar între ghilimele. Nu e de la Dumnezeu, e adevărat? În ce sens? Pe probabil, părinte se referea, părinte, dați-mi necuvântare să merg să mă împac cu fratele meu, să zicem. Dar n-aș vrea să-i zic despre nu știu ce și nu știu ce și aș vrea să-i spun eu câteva. Cei după darul ăsta nu-i voia lui Dumnezeu, știți? Când ai o voie bună, vrei să faci ceva, e ca și cum ai zice, domnule, o să iert, închipuiți-vă cum ar fi zis Zaheu Vameșul, să fi zis, Doamne, dacă ne desfăci pe cineva cu ceva, întorc împătrit. Dacă nu știu ce și nu știu ce, voi face asta și asta, dar și pe aia care mi-au greșit mie să vezi ce le dau eu și le fac și nu știu ce. Adică ce ar fi putut urma după dar decât niște îndreptățiri, dar și tu să-mi dai împărăția cerurilor. Sau niște promisiuni pe care le cere de la Dumnezeu. Sau oricum, orice ar fi urmat după dar, nu era bun și nu cred că ar fi fost bine contra Dumnezeu peste Zaheu, să fi zis Zaheu, să fi zis Dumnezeu, iată și acesta este fiul lui Avram. Dacă era un dar pe acolo, nu prea mergea. Așa cumva simțim la tânărul bogat că el a avut un dar. Ce bine să fac ca să moștenesc viața veșnică? Asta. Bine, dar ăsta le-am ținut. Dar ăsta le-am ținut din copilărie mea. Zi altceva. Adică, deja a fost un dar. Dacă ar fi luat seama la primul cuvânt al Mântuitorului, se mântuia, știți? Luați seama la primul cuvânt, în general, și la duhovnici, la primul cuvânt. Dacă vă rugați înainte și veniți și căutați la primul cuvânt, ceea ce e după, da, dar asta le-am făcut, ziceți altceva. Nu neapărat că ce este după nu e de la Dumnezeu, dar e mult mai greu. Chiar dacă pare mai ușor. Să vă explic. Așa se întâmplă la tânărul bogat. Mântuitorul a zis, fa asta. Și nu făcuse în profunzime lucrurile ce a zis Mântuitorul. Le-a făcut așa superficial. Cine poate să zică că printre cele care zice Mântuitorul, zice, iubește pe aproapele tău ca pe tine însuși. Și el zice, dar asta le-am făcut dintre nețile mele. Iubești tu pe cineva ca pe tine însuți? Cum poți să zici așa ceva? Cine poate să zică că da, iubesc pe toți ca pe mine însuși? Nu poți. El, într-un fel, n-a luat seama la cuvintele Mântuitorului și ar fi trebuit să zică, bine, Doamne, voi face aceasta. Și era destul să mântuiască, ar fi urcat din treaptă în treaptă, din înțelegere în înțelegere, dar pentru că a vrut mai mult, a fost mândru, a zis, da, dar le-am făcut, dă-mi altceva. Atunci Dumnezeu a ridicat ștacheta foarte sus, lucrul la care ar fi trebuit să ajungă cu greu, după multă osteneală și încetul cu încetul, și să zică, vinde toate, dă-le, jertfește-te, e ca și cum ți-ar zice cineva, să zicem că cineva urmează să devină monah, să presupune. Tu când erai în liceu, dacă zicea cineva, voi tu o să fii monah, tu te mă de aici, eu cu un Ferrari, o să vin la 10 ani de la întâlnire, mă, eu o să fac aia și... Mă, tu o să fii monah, acum să te faci monah. Doamne, ar fi fugit în lume. N-ar fi vrut să audă de așa ceva. Deci, dar dacă o ia încetul cu încetul, să zicem, și merge pe calea credinței, poate că omul ăla chiar este pentru monahist. Și la un moment dat ajunge din treabă să zică, da, toate trebuie să le las pentru Hristos, toate trebuie să le îngădui pentru... Dar toate trebuie făcute cu măsură la timpul lor. Ei, dacă forțezi mâna lui Dumnezeu și zici, nu o să mulțumi, vreau mai mult, vreau mai mult, ei, Dumnezeu îți dă mai mult, dar ceea ce îți va cere, nu știu dacă o să reușești. Ai, vrei să azi etapele? Hai să le ardem atunci. Și stă. Cu asta. Și chiar dacă prima, la prima vedere ar părea mai ușor decât altele, sunt mult mai grele. Așa și voi. Să zicem că primiți de la duhovnic un cuvânt. Ce să fac, părinte, că nu știu ce, nu știu ce. Și duhovnicul zice, mă, fă, nu știu ce. Nu știu, fă, eu știu, du-te acolo și fă așa. Și zice, a, dar nu, că nu știu ce, că nu știu ce, dar știți că nu știu cum și nu știu ce. Vine darul ăla. Și ce bine, mă, atunci nu mai fă decât aia și aia. Sau nu știu ce altceva. Acel aia și aia care par mai ușoare și mai... te vor duce pe un drum mult mai lung și mult mai greu, poate la aceleași lucruri pe care le-ai cerut, decât dacă le făceai pe primele, chiar dacă par absurde. Nu știu cum să vă spun. E greu de explicat. Și așa e și în viață. Calea pe care te pune Dumnezeu, mergi pe ea, nu forța, nu arde etapele, nu te grăbi, pentru că s-ar putea ca calea pe care o apuci după aia tu, arzând etape, s-a făcut cine știe ce nebunii, să fie de fapt mult mai grea și mult mai multe ocolișuri decât ce s-a pus Dumnezeu în cale. E greu de explicat fără să dau exemple și nu mai insist acum. Cred că asta trebuie ca părintele acesta. După aceea ne vom aminti în Împărăția lui Dumnezeu de legăturile familiale avute pe până. Bineînțeles, dar doar nu credeți că o să ni se șteargă memoria și... Nu! O să știm tot. Și, într-adevăr, într-o anumită măsură, o să rămână o legătură mai deosebită cu cei cu care am fost o familie, care ne-a pus Dumnezeu în casa aceea, în familia aceea, cu părinții aceia. O legătură deosebită într-un anumit înțeles, nu o legătură deosebită că rămâi cu părinții tăi în căsuța lor, în rai, acolo și stai acolo. Nu! Într-un anumit înțeles că au fost suflete puse la un loc de Dumnezeu, în rânduiala lui veșnică, puse la un loc peste știința noastră și înțelegerea noastră, că tu te-ai pomenit în casa aceea și între oamenii aceia și neamul acela de oameni și în generația aceea de oameni, dacă Dumnezeu te-a pus atunci și ți-a rânduit atunci mântuire, înseamnă că este o legătură mai deosebită sau o rânduială ta ce trebuie să o faci în casa aceea cu oamenii aceia. Este o legătură specială pe care trebuie să o ai tu, o dăruire specială pe care trebuie să o ai pentru oamenii aceia și atunci rămâne și o legătură mai deosebită legat de, nu mai deosebită, nu știu, mai tare și mai strânsă neapărat, ci mai nuanțată, mai colorată, mai cum, nu știu cum se spune, mai deosebită, nu găsesc alt nume. De fapt, vorbim despre niște lucruri, o să le vedem atunci. Ce să mai tot insistăm pe lucruri care... Dar oricum, o să recunoașteți tot, o să recunoașteți și strămoșii, moșii și cine o mai fi. Dacă nu este o predestinare sau destin, cum se poate înțelege cuvintele spuse femeii samaritence când Mântuitorul spune câți bărbați a avut? Nu a avut, ai avut. Dar modul în care părintele Arsenie Voca spunea despre diferite aspecte din trecutul sau viitorul unei persoane. Intrăm în niște chestii foarte grele. Asta cu samarineanca, nu știu ce vreți să spuneți, că e o greșeală din start. Adică ce? Adică ce a predestinat Mântuitorul? I-a zis 5 bărbați s-a dat din veșnicie să ai sau ce? Adică cum l-a predestinat-o pe această femeie? Că n-a predestinat-o niciun fel. Credeți că ea că s-a căsătorit cu 5 a umblat și al 5-lea nu era soț, era voia lui Dumnezeu și predestinarea lui Dumnezeu din veșnicie? Era prostia ei, era pornirile ei, trupești, erau nebunii, nu știu ce să zic, păcatele omenești, dar nu era predestinarea lui Dumnezeu în asta, adică nu prea înțeleg ce vreți să ziceți. Iar dincolo, sau alți părinți sfinți spuneau și despre viitor. Aici e foarte mult de spus și foarte greu, pentru că în general despre viitor foarte puțin dintre mari părinți au avut dar de la Dumnezeu să spună. Nu ca o predestinare, ci ca o privire aruncată dincolo de vreme, dincolo de timp. Închipuiți-vă că Dumnezeu, istoria este de acolo de unde zice noi, care preluim cu tare neticum și așa, asta e tot istoria. Zicem că noi suntem la litera asta. Și noi este istoria vieții noastre, să presupunem. Acolo începem noi cu noi, ne naștem și murim cu... Să o lepădăm viața. Și noi suntem aici, aducem vreo pe Dumnezeu, deci ce știm și noi acum? Și închipuiți-vă că Dumnezeu e aici. Dumnezeu vede și sfârșitul și începutul nostru, că este mai presus de timp și deasupra timpului. Nu înseamnă că te-a predestinat El. El vede ostenile tale, El vede strădania ta, El te ajută, dar tu rămâi liber în toată lupta aia, înțelegeți? Dar știu că aici să vi se taie puțin minte, adică cum, greu de înțeles lucrul ăsta, lasă-ți mintea tăiată. Adică cum? Libertatea omului rămâne absolută, ajutorul lui Dumnezeu rămâne necondiționat, El vede, de exemplu, Dumnezeu vede că lumească, că aici o să devin lumească și îți dă grija lui și te îngrijește și cu o zi înainte de a deveni cel mai lumesc om, cu cele mai mari păcate, tu ai cerut ceva lui Dumnezeu și ți-a dat har peste har. El vede că tu o să cazi. Dar asta nu înseamnă că nu-ți dau har, că mâine cazi. Înțelegeți? E o dăruire necondiționată lui Dumnezeu. Nu, las că îl știu peste că mâine mă vinde. Nu-i dau nimic. Nu. Îi dă. Lui Iuda i-a dat totul până în clipa aia. Totul. A călătorit în jocul aia. Nu. Din când în când îi dădea la Toma din coșa, nu-i da la ăsta că e vânzătorul meu. Nica. Adică nimic, nu s-a simțit niciodată, n-au simțit apostolii, n-au putut să bănuiască nici la cine așa de taină că ăla e vânzător, că Mântuitorul a dat de înțeles de mult. Ei, fiți atenți, ăsta e. Deși știa, credeți că nu știa? Știa. Dar nu, n-a știrbit cu nimic libertatea lui Iuda, i-a dat totul ca să aleagă binele, totul, înțelegeți? A făcut tot pentru el ca și pentru ceilalți ca să aleagă binele. Așa și pentru voi. Chiar dacă unor sfinți, e ca și cum acei sfinți ia Dumnezeu puțin și trece aici lângă el și prin ochii lui Dumnezeu văd puțin, dar văd așa numai străfulgerări, nu văd cum vede Dumnezeu. Și văd străfulgerări așa cum, aproape de multe ori, fără să înțeleagă sfinții, nu puteau înțelege, ci doar de multe ori le mărturisea Dumnezeu, le dădea mărturie în mintea, în inima lor despre acele adevăruri. De exemplu, ce vă închipuiți că a înțeles Sfântul Serafin de Sarov? Când o femeie venea toată ziua și plângea înaintea lui și zicea, soțul meu mă bate, soțul meu bea, e alcoolic, mă bate zilnic, mă face așa. Ajută-mă! Și zicea, ce pot să fac? Și la un moment dat, când a venit și mai necăjită, și mai distrusă, și plângând, el nu știa ce să facă, și a luat de jos, aproape, nu știu dacă și-a dat seama, nu știu dacă el a zis, știu ce fac. Și pur și simplu a luat de jos, de pe acolo, de pe niște așchi, și le-a pus în mână și a zis, ia acestea și du-te. Și s-a dus cu mâna de așchi acasă, femeia aceea. Și în timpul unei furtuni, în timp ce soțul să stea la masă și urla și răhnea și nu știu ce, și o judeca și urma să o bată, probabil iară, a trăznit în grinda deasupra lui și grinda s-a făcut țăndăr și au intrat toate în față. Și a murit și în el. Și a murit așa, în chipul ăsta. Credeți că Sfântul Serafin a înțeles el desăvârșit? Știa el exact toate lucrurile acestea? Mai mult că Dumnezeu i-a dat primul lui gând, că el și spunea, Sfântul Serafin spunea, primul gând, eu mă rog cu toată stăruința lui Dumnezeu, și primul gând care mi-l dă Dumnezeu, acela îl fac. Chiar dacă nu înțeleg de ce mi l-a dat. Dar asta e o măsură mare a Sfinților, nu faceți și voi chestia asta, că nu. Noi avem primul gând să mă duc și eu să fac și eu păcatul ăla. Adică nu. E vorba de Sfinții lui Dumnezeu. Și dacă lui așa i-a dat Dumnezeu în inima lui să facă și a luat de jos alea și l-a dat în mână, Dumnezeu, de fapt, a prorocit prin el și peste, înainte de a se întâmpla, ce se va întâmpla cu acel om. Dar asta nu înseamnă că Sfântul Serafin știa bine, știa tot, știa nu știu ce. Nu știa. Știa. Și aș zice aici, nenumărați sfinți, alții, care nu știu neapărat. De exemplu, la Sfântul Ambrozie al Optinei, care l-a ținut pe un iconar. Am mai povestit povestea asta. A făcut iconarul un altar, un catapeteasmă pentru mănăstirea Optina. Și l-a chemat să-și ia banii, Sfântul Ambrozie. Și a zis, ți dau, dar mai stai o zi, mai stai două, mai stai trei. Și iconarul era foarte necăjit, că el trebuia să plece acasă, că veneau niște oameni să facă cu ei, nu știu ce contract, pentru un sat, pentru o biserică, să o picteze, să depindea următorii lui Andre, să trăiască din asta. Și zicea, părinte, te rog, lasă-mă să mă duc, mai stai o zi. Nu pot, părinte, nu pot, și fără binecuvântarea starețului acolo nici iarbă nu creștea. Adică, închipuiți-vă, fără binecuvântare, nu pleca omul ăla, nu puteai să pleci. Așa de mare erau acești sfinți. Adică, nu permiteai să pleci fără binecuvântare la omul. Adică, plec, nu-mi pasă de ta. Vezi de treaba de ta, mata, moșule, pleacă de aici. Nu există așa ceva. Adică, nu se putea pune problema. Și zicea, mai stai până de seară, bem puțin ceai, nu știu, mai stau, părinte, dar era distrus omul. Și la sfârșit, după ce trec, 4 zile trec, el zice, du-te și mai târziu o să înțelegi și o să mulțumești și o să dai slavă lui Dumnezeu. Nu știu dacă Sfântul Ambrozie, mai târziu o să înțelegi și o să dai slavă lui Dumnezeu. Nu știu dacă Sfântul Ambrozie o înțeles sau știa bine ce face sau de ce se întâmplă asta. Dar să vedeți, mai târziu, trec zilele, trec ani, bineînțeles că îi întâlnește până la urmă pe oamenii din sat și fac tot ce trebuie și nu s-a stricat contractul lui cu satul pentru că l-a ținut Sfântul Ambrozie. El a crezut că asta e minunea. Dar de fapt trec ani și când calfa lui, ucenicul lui moare pe patul morții, când să-și dea sufletul, nu mai își putea da sufletul cu zilele, cu săptămânile, urla și striga și preotul după ce îl spovedește, zice, vrea să zică ceva. Și se duce iconarul și zice, mai frate, noi am muncit toată viața împreună, ai tu ceva să-mi zici pe patul morții? Spune, mă frate, și zice, el zice, te-am invidiat totdeauna. Știți cum sunt între artiști, invidii și nu știu ce. Și atunci când ai fost la Optina să iei bani și știam că o să iei bani mulți, te-am așteptat eu cu încă unul sub un pot 4 zile să te omorâm. Și n-ai venit. 4 zile am stat acolo. Și Sfântul zicea, mai stai o zi. Nu știu dacă știa Sfântul ce. Poate știa. Asta poate o știa, că era reală, era se întâmpla atunci și poate că știa bine ce se întâmplă. Dar faptul că mai târziu vei da slavă lui Dumnezeu, putea să știe Sfântul că pe patul morții la noastră și patul de la sufletul până nu spune? Nu știu dacă putea să-și dea seama asta. Dar Dumnezeu i-a mărturisit inima lui să zică asta. Și el a zis, mai târziu vei da slavă lui Dumnezeu. Și a aflat acesta după zeci de ani pe patul morții aceluia că putea să meargă cu ea în mormânt, să nu știe niciodată, nu? Și acela totuși pe patul morții a mărturisit. Și atunci a dat el slavă lui Dumnezeu și a zis, mai mare lucru că mă ținut stareț atunci 4 zile. Înțelegeți? Deci, multe dintre aceste premoniții sau descoperiri nu sunt neapărat înțelese de Sfinți, s-au văzute clar, așa, și ei știu dinainte, totul e predestinat, totul. E un dar pe care Dumnezeu le dă unor Sfinți la o măsură foarte înaltă și pe care și ei văd așa ca niște fracțiuni, ca niște fașe de fante de lumină care lovesc la un moment dat într-un punct din viitor. Atât. Restul nu neapărat, că deja totul e ca în palmă la ei, știu bine ce se va întâmpla, vrei, nu vrei, tu așa o să faci. Nu știi. Să știți că nu vă închipuiți așa ca niște atotputernici, sfinții ei hotărăsc acolo. Ei și ei se minunează de lucrarea lui Dumnezeu în viața fiecărui om. Și ei se roagă pentru cei oameni și vor să se schimbe ceva din nebunia în care omul acela călătorește, se merge înainte spre rău, să zicem. Și aș da multe alte exemple. Este bine să chemăm în rugăciune persoane, duhovnici care sunt în viață, persoane care, de care ne simțim apropiați sufletește și ne ajută sau ne-au ajutat. Da, dar nu se chem pe ei în rugăciune, ci tu să zici lui Dumnezeu, dacă, de exemplu, ai încredere în rugăciune mamei tale, sau în rugăciunile unui om deosebit, unei măicuțe de pe la vreo mănăstire, a unui părinte duhovnic, dacă ai încredere că și dacă l-ai rugat vreodată măcar să se roage pentru tine pe acel om, tu poți să zici, Doamne, pentru rugăciunile duhovnicului meu, pentru rugăciunile mamei mele, pentru ajută-mă. Adică poți să zici asta, nu greșești. Dar nu zici, îl chem pe el în rugăciune ca pe sfinți. Înțelegeți? Nu. Așa. Altă întrebare. Îmi vine să... Așa, asta cred că e o chestie personală. Așa. Și nici măcar nu e adresată mie, cred că. Părinte, explicați-ne de ce se spune n-a fost voia lui Dumnezeu dacă nu suntem predestinați în niciun fel. N-a fost voia lui Dumnezeu. La o întâmplare care nu... Păi de multe ori Dumnezeu dejoacă multe hotărâri de ale noastre și învârtoșări de ale noastre că vrem să ținem noi într-un fel și noi zicem, Doamne, e bine să crezi, e bine să înțelegi că atunci când tu ai vrut cu tot din adinsul să faci ceva și nu s-a întâmplat, să zici, Doamne, n-a fi fost voia lui Dumnezeu. Nu că... Nu cred că e bine să zici, n-a fost sigur voia lui Dumnezeu. N-a fi fost voia lui Dumnezeu. Poți să zici că n-a fost voia lui Dumnezeu. Sau se mai spune că se întâmplă ceva în viața unui om cu îngăduința lui Dumnezeu. Da, aici ai mult de vorbit despre îngăduință, despre... În general, relele, păcatele, supărările, certurilor, mâhnirile sunt cu îngăduința lui Dumnezeu. Adică El îți îngăduie să fii mâhnit, îți îngăduie, te suportă să fii mâhnit, îngăduie să nu știu ce, îngăduie să nu știu cum, îngăduie să lucreze diavolul, îngăduie să... Nu înseamnă că vrea. Îngăduie. Iar voia lui Dumnezeu este voia lui Dumnezeu. Căci voia ta Aceasta este ca pe toți care mi-a dat mie să-ți aduc, să-ți dau. Că voia Tatălui aceasta este. Că voia Tatălui este aceea ca pe niciunul pe care mi-a dat să nu-i pierd și pe toți. Că aceasta este viața veșnică la care ne cheamă Dumnezeu, să te cunoască pe tine adevăratul Dumnezeu. Asta e voia lui Dumnezeu. Voia lui e bine în absolut. E bine, orice bine. Restul sunt îngăduințe lui Dumnezeu. Le îngăduie. Care este diferența între suflet și duh? Nu. De obicei se vorbește încă de la Pavel de un fel de trei trepte ale sufletului, ale părții sufletești din om. Partea afectivă, cea mai de jos, care e unită cel mai mult cu trupul și în care trăim de obicei toți. Suntem toți la un nivel afectiv, la un nivel trăirist, așa. Suntem cum ne țâpă trupul. Suntem cum e vremea, suntem cum e timpul, suntem cum am fost crescuți, cum am fost educați. Suntem așa, într-o măsură foarte mediocră, știți? Adică și acționăm în funcție de pornirile noastre umorale, mânioase, acționăm așa. Dacă ne mânie cineva, ne mâniem, dacă ne bucură cineva, ne bucurăm, dacă, adică suntem la un nivel absolut afectiv, absolut de copii de până la 5 ani. Duhovnicește. Asta e partea afectivă a trupului. E unită aproape complet cu trupul. Ține foarte mult de trup, e legată de trup, influențată de trup. Partea este o a doua parte mai înaltă, sufletul sau spiritul, spirituală, partea spirituală, în care mintea, cât de cât, supunându-se unui cod de reguli sau unui morale, dacă se poate unui morale creștine, începe să spună o rânduială în partea asta afectivă și nu face chiar tot ce-i vine așa. Păi dacă el m-a certat și eu. Păi dacă el m-a lovit, l-am lovit și eu. Păi dacă el s-a uitat, m-am uitat și eu. Păi dacă el nu știu ce, m-am întristat. Păi dacă ea nu știu ce, eu m-am supărat. Dacă... Adică totul e în funcție de reacția ce ne dă. Celălalt facem și noi. Noi nu avem nicio poziție neschimbată, nicio poziție hotărâtă dinainte de mintea noastră. Că așa trebuie să facem și așa facem. Aceasta e o parte mai înaltă la care ajung puțin creștini, să știți. Pentru că nu ne străduim. Cei mai deosebiți creștini sunt la partea asta spirituală. Adică mintea hotărăște că trebuie să faci așa și faci așa. Mintea zice, măi, trebuie să îl cinstești pe Dumnezeu, trebuie să te închid, măi, când treci pe lângă biserică. Nu-ți vine, ți-i rușine, nu știu ce, dar mintea stăpânește și zici, Doamne, ajută și faci. Cu greu, dar faci. Ești la un nivel spiritual. Ești la un nivel în care îți domini totuși părțile astea, că dacă n-am putut, nu mai veni, mi-a fost rușine. Aici la un nivel afectiv, în care ești stăpânit cu totul, de ce îți vine atunci? Cum îți vine, aia faci. Și asta e a doua treaptă și a treia și cea mai înaltă și la care ajung foarte puțin, este partea duhovnicească. Duhul, spiritul sau sufletul, duhul, a treia, care nu este numai o minte luminată care stăpânește, ci mintea, în minte coboară Dumnezeu, mintea. Și mintea, și inima, și sufletul sunt locuite sau conduse sau sunt într-o continuă colaborare cu Duhul Sfânt, cu Harul, ceea ce e greu de explicat și de înțeles. E cea mai înaltă parte a sufletului, Duhul, aceea care ține legătura cu Dumnezeu, aceea care se oglindește în Dumnezeu, care îl caută pe Dumnezeu, care din dragoste Dumnezeu face ceva, dintr-o dragoste curată, dintr-o dragoste neîntinată. Face ceva sau nu face ceva, se rabdă sau nu rabdă. Și aceea de obicei nu e numai o relație personală așa de unul singur cu Dumnezeu, ci împreună cu Dumnezeu călătorești pe Dumnezeu. Duhul Sfânt te ajută să faci la Dumnezeu. Duhul Sfânt te sfătuiește și să te rogi și să lucrează cu tine în rugăciune. Duhul Sfânt te ajută și să faci aia și cealaltă. De un nivel așa de înalt încât noi măcar să ajungem la partea spirituală. Vorbiți-ne despre prigoana actuală din Siria. Să zice că în zilele noastre mucenicia e mai mult la nivel moral. Dar situația din Siria arată că nu. Tăierea de capete, schingiuiri, ucidere masă. Da. E ce să zicem? Știți. Și vă îndemn să totuși să fiți atenți la ce se întâmplă cu creștinii în lume, în general. Și nu ne ascundem așa că și cu capetele sub nisip castruții, că las, că cu noi nu o se întâmplă. S-ar putea să întâmple și cu noi, chiar dacă li se pare că este la un nivel de civilizație, așa de înalt încât cu noi nu se va întâmpla. Ba, se poate întâmpla. Și chiar astăzi am aflat că o biserică vestită a Sfinților Serghie și Ivan din secolul IV din Siria a fost dărâmată complet. Și vă dați seama, din secolul IV. Păi noi nu avem nimic din secolul IV. Bine, avem Salmiste Getuza, regia, dar alea, toate alea și le vedeți voi pe acolo pe la Salmiste Getuza, nu sunt de pe vremea romanilor și dacilor. Alea, cercurile alea așa, alea au fost făcute la filmul Columna sau Daci, nu mai știu care, de către un regizor care le-a așezat așa și pilonii aia de așa în trepte, deci nu sunt, nu vă închipuiți că l-au descoperit pe vremea dacilor. Și au fost făcute în vremea filmului și au zis, uite, cred că așa era aici. Cred că așa era aici. Și toți care merg acolo zic, uite, spiralele dacice și nu știu ce și... Nu. Altele sunt acolo, niște trepte, niște bucăți de piatră, niște care au rămas din zidurile vechi, dar altceva n-a prea rămas. Și vă dați seama, biserici din secolul IV, dărâmate complet, făcute praf și pulbere, în care s-a slujit neîncetat din secolul IV până în secolul XXI și acum dispar complet. A fost acea, foarte vă scuz zic, a fost acea primăvară a revoluțiilor arabe, anul trecut, în 2012, în pe calea internetului, cu Facebook, a început așa un val de revoluții în toate țările arabe din nordul Africii, dar și din Orientul apropiat, și în care majoritatea erau stăpânite sub cizma grea unor dictatori, începând cu Egiptul și până la Tunisia și, știu, Libia și... Dar majoritatea, chiar dacă erau sub cizma grea unor dictatori, nu erau societăți mahomedanizate, cum să ne numesc. Nu mergeau după legea aspra a Coranului, ci erau cumva laice. Și acei tirani erau laici. Erau de obicei niște generali, cum era Gaddafi. Și au început această revoltă a țărilor arabe, care cumva au vrut și ei libertate. Și bineînțeles că au fost două partide mari care au încercat să ia puterea după ce s-au dat jos dictatorii. Pe de o parte au fost partidele laice, pro-occidentale, moderniste, care au fost mai slabe de obicei în cam toate țările acestea. Și pe de altă parte partidele pro-mahomedane, puternice, ultra religioși și mahomedani, care vor să impună legea aspra Coranului, ținută în strictețe și acum. Și în multe țări ei reușesc să pună mâna pe putere, pentru că sunt mult mai bine organizați, sunt mult mai motivați și mult mai, știți, nu știu cum să-i numesc, fără o doagă, cum să-i numesc. Adică nebuni, ca niște aviatori japonezi care se aruncau cu avioanele în ceilalți. În multe țări au luat puterea, sau oricum sunt în luptă și acum, și în Egipt, și acum e luptă îngrozitoare între partea laică și partidele ultra-religioase mahomedane, care vor să ia puterea. Și în Turcia este asemenea luptă continuu. Și Turcia în ultimii zeci de ani s-a apropiat mai mult de o democrație, mai puțin democrație și mai mult tot mai apropiată de partidele pro-mahomedane, puternici, mahomedanizate. Iar aici, în Siria, în urma acestor primăveri, n-au vrut să lase puterea, n-au vrut să cedeze și a început un război de lungă durată în care, bineînțeles, că protestatarii aceia pro-occidental sau pro-democrație s-au cam lăsat săracii deoparte și sunt mult mai motivați să continue lupta a partidele mahomedane, foarte puternice, învârtoșate, care transformă tot într-un război sfânt împotriva stăpânirii. Și aceștia omoară cu sânge rece părțile care le prind ei, le câștigă ei, cu sânge rece strigă peste tot, Allah este pretutindeni, Allah este mai mare decât toți, și ucid, bineînțeles, creștinii cu plăcere și își dovedesc prin asta cât de mahomedani sunt ei și cât de atașați de lumea, de Coran, de Allah, de Mahomed. Allah Akbar strigă peste tot. Și aceștia sunt principalii luptători împotriva puterii actuale din Siria. Nici unii, nici alții nu sunt de ajutat, dar mai ales mahomedanii aceștia nu sunt de ajutat, aceștia ultra-religioși. Și aproape că mai bine să-i ajuți pe cei care conduc acum în Siria, deși au făcut multe prostii și multe greșeli în lupta lor, poate s-ar putea chiar să fie adevărat că ei au dat și cu gaze și au ucis populație. Dar, oricum, mai degrabă să fie ajutați ei decât ceilalți care sunt... Ei au distrus bisericile, ei au ucit creștini cu miile, aproape au distrus Patriarhia Antiohiei, care și-avea acolo sediul la Damasc. Aproape că au decapitat-o. Episcop, preoți, 10% din Siria era creștină și este. Și creștini cei mai vechi, nu? Și vorba de aproape 100.000 de morți de la, din primăvara trecută până acum, dintre care foarte mulți sunt creștini, foarte mulți. Cei mai mulți dintre creștini martirizați, martirizați îngrozitor, despre care nu se știe. Preoților li se tăie capul. Nu pot să spun ce grozăvii puteți vedea pe internet. Femei, fecioare, creștine, că sunt omorâte înfingându-se crucea în gură, sunt bajocorite, sunt... Deci lucruri care noi acum zicem, da, se mai întâmplă așa ceva, se întâmplă. Ei, și în toată nebunia asta, americanii ar fi vrut mai degrabă să vină în ajutorul acestor rebeli. Ceea ce nu era bine, nu cred că era bine. Și... Dar nu știu ce se poate face să înceteze acest dezastru. Să ne rugăm pentru ei, da. Și ce înseamnă o țară fără în care toată rânduiala cade, în care... Păi nu trebuie, sunt zone din țară care conduc rebelii și fac ce vor. Cum adică poliție? Ce poliție? Păi ei sunt poliția în zona aia. Deci că eu sunt poliția și fac ce vreau cu tine, știi? Și îmi dovedesc credința prin faptul că te omor în chinuri. Da. Deci nu putem decât să ne rugăm pentru acești creștini. Mulți dintre episcopilor sunt dați dispăruți, mulți sunt ostatici și așteaptă ca rușii să dăruiască bani mulți, pentru că sunt ortodoxi și zic, păi măcar ăștia să dea bani mulți ca să le dăm drumul la acești episcopi. Și lucruri de felul ăsta. Cine? Păi ce va putea face? Nu prea ai ce face, deci... Cine se bage acolo? Cine se duc acolo să... Nu știu, numai să ne rugăm pentru ei. Dar pentru duhovnic, în veșnicie, familia duhovnicească poate fi în aceeași măsură familia trupească. Bineînțeles, poate fi mai mult! Am spus, contează foarte mult prietenia, înaintarea în Hristos împreună. Contează prietenia și înaintarea în Dumnezeu, smerenia celui care e alături de tine sau față de care ești. Smerenia ta, osteneala ta pentru Dumnezeu, smerenia celuilalt, osteneala lui pentru Dumnezeu. Cu cât osteneala aceasta, smerenia unul și altul este mai mare și căutarea lui Dumnezeu este mai asiduă și împreună lucrarea aceasta, cu atâta și legătura lui este mai puternică. Deci nu mai există familii trupești, duhovnicești, nu știu ce, în veșnicie. Există... Nici vorba, nici temere. O să sfârșim. Ok? Mai este una?
Două anunțuri.
Două anunțuri? Stați-mă puțin să vă spun anunțurile. Imnul acatist. În acatist Sfânta Iuliana. Nu este. Iertați. De mâine ne dorim să începem un curs de dans tradițional românesc cu niște profesori destul de buni. 25 de ani de experiență. Cine dorește să participe, să rămână acum 5 minute în apsida băieților, adică acolo, să vorbim cu Ana Raluca, cu fata cu bazma albă. Așa. Și la sfârșit de săptămână, la sfârșitul săptămânii acestea, 11, 12, 13 octombrie, vom face preliminaj la Mănăstirea Rămeț și Măgura Jina din Sibiu, prețul 75 lei, pentru detalii Lorena și Ana Raluca. Bine.
Să te fericim pe tine, născătoare de Dumnezeu, cea pură, fericită și prea nevinovată, și Maica Dumnezeului nostru, ceea ce ești mai cinstită decât de rubinii, și mai slăbită fără de asemănare decât serafinii. Care fără stricăciune pe Dumnezeu cuvântul ai născut, pe tine cea cu adevărat născătoare de Dumnezeu.
Pentru rugăciunile Sfinților, Părinților noștri, Doamne Iisus Hristos, Fiul Dumnezeu, miluiește-ne pe noi.
Amin.